ja sitten kun ne menee ne tuntemukset sillä niin kuin nopeasti vähän niin kuin ylös alas, että nyt kun ei satu, niin sitten ei satu ollenkaan, mennään niin kuin täysillä ja sitten taas se on todella paha ja sattuu, että miten sä tuut sinne vastaanotolle, että yleensä ne kysyikin, että milloin sä oot ollut viimeksi treeneissä, kuinka kauan siitä on aikaa, että onko siitä pari tuntia, onko siitä 3 päivää vai kuinka kauan, koska se 3 päivääkin saattaa lapsella nuorella tuntua, että nyt kun ei tee mitään, niin kaikki on todella hyvin ja sitten pitää niin kuin vähän hahmottaa, että paljon tässä on ollut taukoa ja sitten kunnolla testata.
Kuuntelet Fysioterapiaa liikkeellä -podcastia ja minä olen fysioterapeutti Marko Grönholm. Fysioterapia liikkeellä on kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa tililtä @movementphysio. Tässä jaksossa vieraana on Pasi Sinisalo. Pasi on kokenut fysioterapeutti sekä kouluttaja ja työssään hän toimii urheilun parissa monipuolisesti. Entiseltä ammatiltaan Pasi on ammattitanssija ja nyt fysioterapeuttina hän on muun muassa vastannut yli 15 vuoden ajan Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusluokkien kehonhuollosta ja oheisharjoittelusta ja lisäksi hän on Suomen Voimisteluliiton fysioterapia-asiantuntijatyöryhmän jäsen. Pyysin Pasia keskustelemaan kanssani lasten ja nuorten rasitusperäisistä tuki- ja liikuntaelin ongelmista ja vammoista. Puhumme jaksossa muun muassa laadukkaan fysioterapiaprosessin kulmakivistä ja prosessissa huomioitavista osa-alueista sekä paljosta muusta aiheen ympärillä. Tervetuloa mukaan! Fysioterapiaa liikkeellä -podcastia tukevat kuntoutuskouluttajat, VK-kustannus, Kirfix ja palautuminen.com. Fysioterapeutin ja lääkärin paras kaveri on kotimainen Kirfix Oy. Kirfixiltä saat huippuluokan ortopediset apuvälineet ja tuet aina kun haluat tarjota parasta mahdollista hoitoa potilaallesi. Kirfix toimittaa myös implantit, luunkorvikkeet ja leikkaussalitarvikkeet yli 30 vuoden rautaisella kokemuksella. Kirfix ei jätä pulaan. Soita vaikka yöllä ja pyydä apua tai mielipidettä. Saat koulutusta ja käytön opastusta tuotteisiin aina kun sitä tarvitset. Muista Kirfix ja olet asiakkaillesi ratkaiseva tuki vammojen ennaltaehkäisyssä, ensiavussa ja kuntoutuksessa. Tutustu verkkokauppaan osoitteessa kirpivafix.fi. Palautuminen.com on erikoistunut laadukkaiden palautumis- ja kuntoutumistuotteiden sekä laitteiden maahantuontiin, myyntiin ja vuokraamiseen. Valikoimiin kuuluu muun muassa Active Force 2, digitaalinen dynamo ja inklinometri, jonka avulla fysioterapiassa voidaan mitata kuntoutujan voimantuottoa tarkasti ja objektiivisesti klinikkaolosuhteissa. Koodilla MG10 saat ActiveForce 2 10% alennuksen palautuminen.comin verkkokaupasta. Palautuminen.com palvelee sinua kasvokkain, puhelimitse sekä sähköisesti tarpeidesi mukaan. VK-kustannus julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen ja liikunnan oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana, koti- ja ulkomaisten huippuasiantuntijoiden toimiessa kirjoittajina. Koodilla MG saat VK-kustannuksen verkkokaupasta 25% alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Etsiessäsi tasokasta täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisen ykkösvalinta on kuntoutuskouluttajat. Kuntoutuskouluttajat järjestää laadukasta täydennyskoulutusta ammatillisen kehittymisen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin kaikille kuntoutusalan ammattilaisille, suurimpana ryhmänä fysioterapeutit. Koulutuksissa tutkittu ja näyttöön perustuva tieto yhdistyy käytäntöön helposti lähestyttävällä tavalla. Tarjolla ovat joustavat osallistumismahdollisuudet sekä monipuoliset koulutusten laajuudet. Tutustu laajaan koulutustarjontaan osoitteessa kuntoutuskouluttajat.fi. Terve Pasi, lämpimästi tervetuloa vieraaksi Fysioterapia liikkeellä -podcastiin.
Kiitoksia vaan. Kiitoksia, että on päässyt tänne mukaan.
Mukava saada sut mukaan ja aiheena tänään lasten ja nuorten rasitusperäiset tuki- ja liikuntaelin ongelmat, rasitusvammat, erinäköisiä näitä rasitusmurtumia, rasitusmurtumien esiasteita ja sitten kaikennäköisiä muita rasitusvammoja, niin tänä päivänä lapsilla ja nuorilla tuntuu olevan melkoinen määrä, jotenkin tämmöinen nykypäivän vitsaus ehkä, voisiko sanoa näin. Varmaan ennenkin näitä on ollut, mutta nyt ne jotenkin tuntuu, että on jatkuvasti framilla. Lukumääräisesti paljon aiheuttaa tietysti sitten näille kyseisille nuorille kansalaisille pitkiä aikoja poissaoloa urheilusta tai liikunnasta ylipäätään. Kuntoutusajat on pahimmillaan tosi pitkiä ja taakka on melko moinen. Onko sulla, Pasi, samanlainen niin kuin tämmöinen näppituntuma, että nämä tällaiset lasten ja nuorten rasitusperäiset tuki- ja liikuntaelin ongelmat on jotenkin lisääntynyt vai ollaanko me vaan tietoisempia niistä jotenkin tällä hetkellä? Mitä sä ajattelet?
No, ollaan varmaan vähän molempia, että kyllä mä olen kanssa samaa mieltä, että kyllä ne varmaan on ehkä ihan lukumääräisestikin lisääntynyt. Mutta siitä jotain tutkimuksia tehty, että näin se mahdollisesti on, mutta siinä on varmaan aika monta syytä, mitä sieltä niin tietysti voi löytää, että tämmöinen tuntuma tulee. Mutta kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että näin se varmaankin on.
Niin, oliko se ennen kaikki parempi, että kiipeiltiin puissa ja sitten edellinen sukupolvi vielä hiihti kouluun kesät, talvet ja liikuttiin enemmän. Tällaista niin kuin, tavallaan narratiivia jotenkin ainakin sitten julkisessa keskustelussa rakennetaan, että ennen niin kuin, liikuttiin enemmän ja monipuolisemmin ja muuta. Mitä sä ajattelet, onko se näin?
No, ainakin se liikkumistottumukset on siis muuttuneet. Nyt kun jos ajatellaan kaupungistumista tai tämmöistä, että asutaan kaupungissa, että mä nyt olen itse tuolta maalta kotoisin, niin silloin jo huomasin, mä olen siis 14-vuotiaana muuttanut tänne Helsinkiin, ja kyllä se muuttui niin kuin laakista siihen, että täällä mennään ratikalla ja bussilla ja kävelyyn ja hiihtoon, niin sitähän ei juurikaan tule verrattuna siihen, mitä nyt on ollut silloin aikaisemmin, mutta se on nykypäivän lapsilla ja nuorilla, niin kun mä jututan vanhempia, että kun niillä on jotain rasitusongelmia, että no minkä verran sitten muuten liikutaan, niin kyllä se aika lailla niin on, että mennään joko kuljetettuna sinne treeneihin, haetaan treeneistä autolla tai sitten sinne mennään bussilla tai ratikalla tai millä tahansa julkisella kulkuneuvolla, että sitä arkiliikuntaa semmoista muuta kuin ohjattua treeniä niin on yllättävän vähän ja sitten se tekee siitä aika niin kuin yksipuoleista siitä liikkumisesta helposti, että ei ole enää sellaista niin paljon ehkä kavereiden kanssa jotain pulkkamäkeä lapsilla ja just tämmöistä hiihtoa, luistelua, mitä tehtäisiin siis omaehtoisesti, että se on aina jotenkin ohjattua treeniä, että se kapea-alaistaa mun mielestä aika paljon sitä liikkumista, mitä on ehkä aikaisemmin sitten ollut sitten kuitenkin. Ja no tietysti ihan tämmöiset jo niin kuin leikkivälineet, tämmöiset puistot ja muut, niin ne on aika yksipuoleisia tietyllä tapaa, että se on aina se tietty kiipeilyväline tai teline, ja sitten siellä ei paljon muuta ole. Tietysti kun halutaan, että lapset on turvassa, niin sitten pitää olla kaikki maailman turva-alustat ja muut. Tietyllä tapaa hyvä, ettei tule haavereita, mutta sitten se kääntöpuoli on se, että sitten ei tule semmoista muuta pomppimista, hyppimistä, puihin kiipeilyyn ja joskus ehkä vähän putoiruakin, niin sellaiset jää niin kuin pois. Niin sitten siitä tulee yksipuoleisempaa mun mielestä siitä liikkumisesta. Kokonaismäärät jää niin kuin pienemmäksi ja sitten vaan tehdään sitä jotain tiettyä lajia, niin mielestäni siinä on jo yksi sellainen selkeä niin kuin pohja sille, että no näistä rasitusmurtumista ja rasitusvammoista ylipäätään tiedetään, että mitä yksipuoleisempaa se on se liikkuminen nuorempana, niin sitä todennäköisempää on, että sitten se tietty alue varasittuu kehossa ja se johtaa sitten näihin erinäköisiin ongelmiin, rasitusperäisiin vammoihin.
Niin, jotenkin tosiaan, niin kuin mainitsit tuossa, niin tällainen niin kuin ohjattu liikkuminen, treenaaminen, urheilu, siellä nimenomaan jossain sitten vaikka seuraympäristössä, niin nehän tuntimäärällisesti varmasti on niin kuin se tekeminen kasvanut siitä, mitä takavuosina oli, mutta sitten tosiaan se omaehtoinen tekeminen, niin sitten toisaalta on varmasti vähentynyt ja silloin nimenomaan sit se monipuolisuus jää herkästi pois, vaikka sitten sen jonkun yhdenkin lajin sisällä se tekeminen siellä treeneissä olisi jotenkin monipuolista ja niin kuin näin, niin kyllä se kuitenkin tavallaan karsii sitä kokonaisuutta ja tekee siitä vähän monotonisempaa.
Joo, sillä niin kuin se semmoinen tuntimääräinen tavallaan monipuolinen liikkuminen on niin kuin kutistunut tälleen, jos ajatellaan, no tällaisia kaupunkialueita on varsinkin, että minusta joku tutkimus oli näistä, että maaseudulla se olisi ehkä sitten toistepäin, mutta niin kuin nyttenkin vielä. Mutta silloin kun se kokonaistuntimäärä jää aika pieneksi, niin silloin se pohja kaikille palautumiselle ja muulle on niin kuin heikompi. Ja sitten se tietynlainen kuormitus tulee vaan aina siellä treeneissä. Ja jos ajatellaan semmoista terveysliikuntasuosituksiakin, niin ne on aika monta tuntia viikossa ja se ei ole välttämättä mitenkään, sen ei tarvitse olla välttämättä hirveän kova tehoista, se voi olla pieni tehoista, mutta kuitenkin sitä tehdään useasti, että joku 15 tuntiinkin pääseminen, jos käydään vaikka 3 kertaa viikossa jossain harrastuksessa, se kestää ehkä 2 tuntia maksimissaan kerrallaan noin keskimäärin, niin Se on vasta niin kuin 6 tuntia liikuntaa ja sitten loppuaika ollaan hyvin passiivisesti istutaan koulussa ja istutaan kotitehtävien äärellä kotona ja sitten istutaan bussissa ja istutaan aina monessa paikassa. Niin siinä silloin on kaikki tämmöiset selkäperäiset vaivat ja muut niin kuin niskaperäiset vaivat, vaikka nyt ehkä niin rasitus, no nekin tietyllä tapaa rasitusvammoja, rastusvammoinen nekin on, tuntuu, että nekin on siis yleistynyt ihan tämmöiset 10-12-vuotiaat ja niskahartiaongelmat, niin niihinkin törmännyt yllättävän usein siis ihan urheilijoilla sinänsä tai tämmöisiä, jotka harrastaa urheilua, niin sitten niin saattaa olla niskahartiaseutu vaivoja, mutta se ei tule siitä treenistä sinänsä, vaan se tulee siitä treenaamattomuudesta ja paikallaolosta istumisesta. Et se on tavallaan niin kuin yksi puoli, että musta meillä on niin kuin, jos ajatellaan sitten tällainen niin kuin, että minkälaista porukkaa meillä on, niin on toki niitä, jotka tietysti tavoitteellisesti treenaa, sitten ne voi treenata taas niin kuin todella paljon, siis lapsissa ja nuorissa. Sitten meillä on niitä, jotka sitten treenaa hyvinkin vähän tai ei lainkaan, että siitä se välimuoto on monesti ehkä vähän niin kuin puuttuu. Et kun halutaan tavoitteellisesti kilpailla, niin sitten halutaan aika nopeasti tehdä sitä jotain yhtä lajia ja paljon. Et saatetaan tehdä sitä 6 kertaa viikossa tai 8 kertaa viikossa. Ja sitten siinä ei muuta juuri tehdä. Ja sitten on ne, jotka ei tee juuri mitään. Että sitten se välimuoto niinku puuttuu. Että semmoinen ikään kuin tavallaan terve tämmöinen harrastaminen, ei välttämättä kisamielessä tekeminen, niin sen välimuodon niinku jääminen aika pieneksi, niin tuntuu, että sekin on yksi sellainen, mikä johtaa näihin, että sitten tulee niitä rasitusvammoja. Tai ne ainakin nousee sitten ehkä silleen esille, että niitä sitten on paljon niillä, jotka treenaa aika paljon.
Kokonaisuus polarisoituu tämänkin suhteen ja tietysti tämä on niin kuin tässä ollaan taustatettu, niin aika tämmöinen laaja yhteiskunnallinenkin kysymys kaikkinensa tämä koko teema ja tietysti tämä nyt on aika hyvin niin kuin tavallaan ehkä tunnistettu ja tai ainakin siitä puhutaan, mutta niin kuin, jotta tähän saataisiin muutos, niin se vaatii aika jotenkin laaja-alaisia niin kuin ajattelen rakenteellisiakin muutoksia tässä nykysysteemissä ja siihen sitten taas ehkä yksittäisen fysioterapeutin vastaanotolla on vaikea tuottaa ratkaisuja laaja-alaisesti, mutta kuitenkin nyt sitten se, mihin niitä ratkaisuja me onneksi pystytään tuottamaan ja sitten pystytään auttamaan, niin on että sitten kun niitä jotain rasitusperäisiä ongelmia on, niin niitä me onneksi pystytään niin kuin jeesaamaan ja kuntouttamaan ja viemään niitä prosesseja eteenpäin hyvin. Minkälaisia erilaisia tällaisia niin kuin rasitusperäisiä ongelmia tuki- ja liikuntaelin puolella, niin sun vastaanotolla näkyy? Sä mainitsit tuossa vähän näitä selkä- ja niskankin alueen juttuja, mutta rasitusmurtumat, rasitusosteopatia tietysti varmaan iso ryhmä sieltä selän alueelta, mutta mitä muuta?
No kyllä se ehkä siis lapsilla ja nuorilla varsinkin, niin kyllä se hyvin usein löytyy sieltä luuston alueelta. Siis se ei tarvitse olla suoraan niin kuin sen luun ongelma, mutta siis tämmöiset niin kuin erinäköiset luustoperäiset ongelmat, rasitusosteopatiat, kohkaluoedemat, siis ei murtumat, mutta niiden tavallaan esiasteet. Ja sitten tämmöiset epifyysialueiden niin kuin kiputilat, apofysiitit ja sitten epifyysialueiden ärtymiset. Ne on ehkä vähän harvinaisen epifyysialueet kuitenkin, mutta niitä yllättävän usein polvissa esimerkiksi tulee ja sitten siellä ei oikein semmoista selkeää diagnoosia kuitenkaan. Mutta ne apofysiitit tietenkin, oskutuslatterit ja istuinkyhmyt ja tämmöiset vähän menee eri ikäryhmissä silleen, että menee aika silleen mukavasti, että ensin on siellä kantapääsreveri ja sitten tulee oskutuslatteri vähän myöhemmin kuvaan mukaan siinä 10-12 ja sitten kun se oskutuslatteri on hoidettu, niin sitten tulee istuinkyhmäärsytykset ja sitten tulee ne lannerangan rasitusmurtumat tai esiasteet, tämän tapaiset silleen. Ja aika usein se on siellä luustossa, että lapsilla ja nuorilla niin sen jänteet kestää niin kuin tosi hyvin. Et niitä aika harvoin tulee mitään puhdasta jotain tämmöistä jänneosarepeämää, hyppään polvea tai akillesvaivaa, että niitä ehkä 20 vuoteen joku hyppään polvi 12-vuotiaalla nuori, mikä on ihan kuvattu ja todettu, että näin se on, niin niitä on vissi, josko niitä on ollut 1 vai 2. Että aika harvoin niitä tulee, että kyllä ne melkein aina on siellä luuston alueella erinäköisiä ongelmia. Että sitten nämä tämmöiset pehmyt kudosperäiset, vähän niin kuin epäspesifimmät kiputilat, niin se on sitten semmoinen toinen, joka liittyy sitten ehkä enemmän tämmöisiin, joilla on sitten ehkä mataliin holvikaariin joskus, jos siellä tuki on huono ja erinäköisiin tämmöiseen linjaushaasteisiin. Tai sitten että se voimantuotolliset tekijät suhteessa siihen, mitä tehdään, niin on haastavia tämmöiset patellofemoraaliset kiputilat esimerkiksi, niin yllättävän usein tulee vastaan, että ei voi sanoa, että se olisi Kutschlatter tai joku muu, eikä sieltä välttämättä löydy millään kuvilla oikein mitään, ja sitten vaan on sitä kipua. Ja niissä tilanteissa sitten se aika usein kulminoituu siihen, että no, vaan pitäisi olla tukilihaksisto vahvempi, ehkä nivelsiteistö on vielä vähän sellainen korostuneen joustava lapsilla nuorilla, niin se sitten tekee sen verran vääntöjä sinne rakenteisiin, että sitten ne ärtyy. Ei mitään isosti merikki, mutta haittaa sitten kuitenkin se lapsen ja nuoren joko koulussa olemista, liikkumista tai ihan urheilua. Ja sitten on nämä tämmöiset, mutta niitä on siis eri nivelalueilla, ihan nilkasta, polvesta, lonkasta, selästä lähtien, että ja sitten myöskin olkapää, hartia, seutu, siis sielläkin on noita uimareita, oli tuossa yhtä aika paljon, niin siellä oli kyllä, siellä tulee usein just niitä uimareiden olkapäävaivoja, joka on enemmän aika usein semmoinen, no voi olla tietysti voimakysymys, mutta on sitten niin kuin tämmöinen toiminnallinen haaste. Mitään isosti ei ole rikki, ei ole välttämättä niitä apofysiittejä siellä olkapäässä välttämättä, mutta on vaan sitten kipeä ärtyy, kun se suoritus ei ole niin siisti, että siellä on tämmöistä lapa-olkanivel hallinnan haastetta. Että ne on niin kuin ehkä ne semmoiset yleisimmät, mihinkä niin kuin törmää.
Mutta siinä on jo koko kirjo tavallaan niin kuin erilaisia vaivoja. Tietysti sit vähän ehkä siitä lajistakin riippuen, niin joku tietty nivelalue on niin kuin alttiimpi kuin joku toinen. Että et uimarilla ehkä niin kuin oskuslatteri ei näy niin paljon kuin sitten taas vaikka palloilijalla tai näin. Nyt sitten kun tällaisia vaivoja vastaanotolla on ja nuori asiakas, potilas tulee sinne vastaanotolle tällaisen jonkun niin kuin vaivan suhteen, niin miten sä lähdet sitä niin kuin asiaa sitten vyyhtiin perkaamaan, purkamaan, että miten se niin kuin homma menee. Tietysti niin kuin jotenkin pitäisi päästä jyvälle siitä, että no mikä tätä ongelmaa sitten jollain tavalla syöttää, ylläpitää ja toisaalta mitä tälle nyt sitten pitäisi tehdä, niin eroks tällainen niin kuin tutkiminen, arviointi tai tällainen johtopäätösten tekeminen, tavallaan tämä ongelman ratkaisuprosessi tällaisilla nuorilla tai lapsilla kasvuikäisillä siitä, miten se niin kuin hahmottuu sitten vaikka täyskasvuisella, aikuisella potilaalla. Onko siinä jotain eroavaisuuksia vai meneekö se samalla tavalla?
No ei nyt ihan hirveän isoja eroja, mutta on se tietysti silleen mun mielestä eroja, että pitää tai mä itse ainakin yritän aina miettiä, että mikä on sen lapsen ja nuoren niin kuin sen hetkinen tämmöinen fyysinen ikä versus se kalenteri-ikä, että kun niissä voi olla se semmoinen parin kolmen vuoden, no tuossa oli jossain koulutuksessa, että saattaa olla jopa 5 vuoden ero. Se nyt on ehkä vähän hurja, mutta itse nyt ehkä ajattelen, että 2-3 vuoden ero niissä niin kuin kalenteri-iässä ja fyysisessä iässä on, ja silloin tietenkin aina pitää suhteuttaa sitä, että mitkä on ne todennäköiset ongelmat, mitä siellä taustalla nyt sitten on, ja mitkä niitä voi niin kuin aiheuttaa. Että jos on nyt vaikka, sanotaan nyt vaikka, että on niin kuin joku 13-vuotias tyttö, niin hän voi olla jo hyvin kypsä 16-vuotias niin kuin fyysiseltä iältään. Ja silloin oletus on, että no se ei välttämättä ole enää semmoinen luustoperäinen vaiva, vaan se voi olla jänneperäinen vamma, vaikka ihan tämmöinen niin kuin hyppäjän polvi voi tulla silloin kyllä ihan hyvin tämmöinen osarepeämä. Ja todennäköisemmin, silloin varsinkin jos ei ole käyty siis lääkärissä eikä tutkittu, että sitten taas on joku vastaava, joka on samanikäinen kalenteri-ikä, eli 13 ja onkin 12 ikävuoden tasolla tai 11-vuotiaan tasolla, niin silloin se on aina todennäköisemmin, että no sieltä luustosta se tietenkin löytyy silloin, jos se ei ole aikaisemmin siis tutkittu. Ja se kipupaikka voi olla edelleen aika sama, että on se tietenkin vähän eri kuntouttaa sitä, että onko se oskutuslatteri se kyseinen polviongelma vai onko se jänteen osarepeämä. Toisessa ei tarvitse kivusta niin paljon välittää, eli siinä oskutuslatterissa voidaan mennä treeneihin, kunhan pidetään tietyt rajat ja vahvistetaan niin kuin kohtuullisesti voimaa ja sitten se voi kestää sen muutaman vuoden ja hävi pois, kun sitten taas joku jänne repeäminen, niin sehän on aina 6 kuukauden projekti suurin piirtein ja pitää aika tarkastikin välttää ne kivuliat treenit sitten ja tehdä vain harjoitteessa ehkä sitten vähän tiettyä kipuukin vasta joskus. Että on siis silleen niin kuin ero, varsinkin tämä kalenteri-ikä, fyysinen ikä, ja mun mielestä se kannattaa aina huomioida, koska ne todennäköisyydet, että mitä sieltä taustalta löytyy, niin on vähän erilaisia, siis, tai mikä se ongelma voisi olla. Ja sitten oireilun kuvauksessa musta silleen on ehkä lapsilla ja nuorillakin niin kuin vähän eroja, että miten he osaa niin kuin hahmottaa sitä ehkä omaa kehoakin siinä kohtaa, että mikä alue on kipeä, että hyvin nuorilla voi olla vaikea saada käsitystä, että se voi olla, että no se on jalka ja se tarkoittaa niin kuin koko alaraajaa tai sillä tavalla, että se voi olla niin kuin reidessä ja se onkin vaikka istuinkyhmyssä tai se ongelma sitten loppupeleissä, tai joskus se löytyy sitten sieltä alaselästä, että se saattaa olla ihan hyvinkin laaja se, mitä nuoremmasta on kyse. Nuoremmasta menee ne aikuisellakin välillä sekaisin, ettei se niin, että se on ehdottomasti lapsi tai aikuiskysymys vaan. Mutta on semmoista siinä hyvä niin kuin muistaa, että ne hahmottaa sitä omaa kehoa, ei välttämättä niin kauhean tarkasti. Ja sitten se, että miten ne kuvailee vaikka, että joku voi silleen, että no kyllä se tuntuu. Ja sitten on vähän silleen, että no minkä verran se tuntuu. No aika paljon tuntuu, ja se tuntuu tarkoittaa jollain, että no se voi olla kipua niin kuin 0-10 luokkaa 7. Ja sitten kun katsoo, että ei pysty, se on ihan ontuvaa se liikkuminen, sitten vaikka se vähän tuntuu, ja sieltä saattaa löytyä vaikka 3 rasitusmurtumaa jalasta. Eikä näytä ulkoisesti mitenkään hirveän pahalta. Ja sitten kun ne menee ne tuntemukset sillä niin kuin nopeasti vähän niin kuin ylös alas, että nyt kun ei satu, niin sitten ei satu ollenkaan, mennään niin kuin täysillä ja sitten taas se on todella paha ja sattuu, että miten sä tuut sinne vastaanotolle, että yleensä ne kysyy, että milloin sä oot ollut viimeksi treeneissä, kuinka kauan siitä on aikaa, että onko siitä pari tuntia, onko siitä 3 päivää vai kuinka kauan, koska se 3 päivääkin saattaa lapselle nuorella tuntua, että nyt kun ei tee mitään, niin kaikki on todella hyvin ja sitten pitää niin kuin vähän hahmottaa, että paljon tässä on ollut taukoa ja sitten kunnolla testata. Että musta siinä korostuu tämmöisten niin kuin erinäköisten testausten niin kuin näppituntuma, hahmotus tai sillä lailla, että tämmöiset vaikka nyt erilaiset provokaatiotestit, niin mun mielestä niitä on hyvä silleen käyttää. Sitten pitää nähdä vähän sitä lapsen ja nuoren niin kuin ilmettä eikä välttämättä kysyä, että no sattuuko tämä vai eikö saa satu, että usein näkee silmistä ja kasvoista, että nyt kyllä sattuu, vaikka toinen ei sano yhtään mitään. Ja se jotenkin tulee musta lapsilla ja nuorilla ehkä niin kuin vastaan enemmän kuin aikuisilla. Että aikuiset osaa, niitä voi kysyä, osaa paremmin niin kuin selvittää, mikä tässä on tämä tausta. Ja samoin taustoiden kysely, niin jos ei ole vanhempia tai valmentajaa sit siinä mukana, niin joskus se taustojen niin kuin selvittäminen pelkästään lapselta on tosi haastavaa. Mä yleensä toivonkin, että siellä on aina vanhemmat mukana, vaikka vanhemmat joskus tuumaa, että no jos mä nyt tästä vaikka menen tekemään mun etätöitä tuohon autoon ja tuun sitten hakemaan tämän 12-15-vuotiaan tai 16-vuotiaan, niin sitten mä yleensä kyllä aika selkeästi ohjaan, että toivotaan, että ollaan paikalla ja sitten ne huomaa siinä kuitenkin läsnä ollessa, että no se olikin itse asiassa aika tärkeää, että semmoinen 16-vuotiaskin niin välttämättä ei osaakaan kuvailla, mistä tässä nyt on oikeastaan kyse, että se saattaa niin kuin hävitä ja unohtua, että no, kuinka kauan tämä on ollut, että joku vaiva on saattanut kestää vuoden tai 1,5 vuotta ennen kuin on hakeuduttu sitten siihen fyssarin vastaanotolle tai lääkäriin, niin se on aika tärkeä tieto, että onko se alkanut viikko sitten vai 1,5 vuotta sitten se vaiva. Että tämän tyyppisiä eroja.
Kirjo on aika laaja totta kai. Tässä tartun tuohon, just kun sanoit, että vanhemmat sitten siinä mukana. Minkälaista niin kuin jotenkin, kun tämäkin tietysti taas voi muuttaa sitä niin kuin taas sitten sen lapsen tai nuorenkin olemista kuitenkin aika isosti niin kuin tavallaan. Että sitten on tilanteet, missä sitten taas sit jotenkin tulee se vanhemman kertoma tarina niin kuin lähes kokonaan ja sit niin kuin lapsi tai nuori menee melkein mykäksi, että sieltä ei tule niin kuin mitään ja vaikka häneltä suoraan kysytään, niin sitten se katse kääntyykin sinne äiti tai isä ensimmäiseksi ja sitten niin kuin tavallaan vastataan sitten äidin tai isän suulla, niin onko jotain tällaisia niin kuin havaintoja, huomioita tähän liittyen tai miten tällaisia niin kuin tilanteita, toimintamalleja, mitä sulla on tuossa vuosien varrella kertynyt niin kuin näiden tällaisten vastaanoton sisällä tapahtuvien pienten asioiden niin kuin taklaamiseksi tai jotenkin hyväksi kääntämiseksi?
No se on joo, se on kieltämättä semmoinen joskus vähän haastava, että joskus voi tietenkin olla niin, että se lapsi ja nuori ei tosiaan sano oikein mitään silloin, kun ne vanhemmat on siinä paikalla. Että sitten mä yleensä, usein se on mulla mennyt silleen, että sitten kun on niitä haarista, kun mennään niin kuin siitä eteenpäin, että päästään ehkä siitä, tiedetään mikä se on, että jos se siitä niin kuin löytyy, mikä se vaiva on, niin sitten niillä seuraavilla kerralla taas, kun katsotaan vaikka harjoitteet tai katsotaan sitä itse tavallaan sitä terapiasysteemiä eteenpäin, ja usein ne nyt on jonkinlaisia harjoitteita ja näin, niin silloin jos on itse huomannut, että siinä on ollut jotenkin haastava se vanhempi nuori tai vanhempi lapsi tilanne, niin sitten seuraavalla kerralla, jos lapsi tai nuori on niin kuin itse, koska sitten taas monesti tuntuu, että kun tehdään vaikka harjoitteita, niin yllättävän usein hyvinkin nuorilla voi olla jopa helpompi, että ne vanhemmat ei sitten enää olekaan siinä mukana. Et silloin se onkin sen lapsen ja tavallaan minun välinen hetki, ja silloin jos on jäänyt jotain silleen, että haluan vähän kuulla tarkemmin lapsen tai nuoren omaa kommenttia ilman, että siinä on vanhemmat mukana, ja sitten kun se semmoinen luottamus ehkä sillä ekalla kerralla on luotu niin kuin minunkin suuntaan sitten sille lapselle tai nuoren, sitten ne ehkä osaa jo sanoa, että mikä heillä se oma näkemys on, ja se saattaa tulla sillä vähän ripotellen sitten siellä matkan varrella, että tulee semmoinen tietynlainen luottamus siitä, että voidaan sitten puhua, jos on tarpeen, niin kuin semmoisiakin, mitä ne välttämättä ei halua, että vaikka vanhemmat kuulee. Ehkä näillä vähän vanhemmilla, sanotaan niin kuin 15-16-vuotiailla, 17 tietysti, niin niillä se alkaa olla osalla niin, että ne niin kuin saattaa toivoa, että ne vanhemmat ei ole mukana. Ja sitten jos ne ei itse huomaa sitä sanoa, niin sitten se tulee ehkä siellä myöhemmin vastaan. Ja toki sitten jos itse nyt huomaa, että siinä on selkeästi näin, niin sitten joskus on silleen sanonut, että no ehkä on parempi, että me katsotaan tässä tämän henkilön kanssa kahdessa nämä treenit, ja sitten pystyy tosiaan keskustelemaan ja juttelemaan rauhassa sitten ne asiat, mitä tarvii tai mitä on sillä asiakkaalla sitten mielen päällä, jos varsinkin jos se häiritsee häntä silleen. Mutta musta siinä on aika tärkeää aina noissa vastaanottotilanteissa ylipäätään niin olla sillä lailla, että saa semmoisen jonkun tapaa kiireettömän ilmapiirin siihen, että varsinkin silloin, jos ne vanhemmat on mukana tai on se nyt sitten valmentaja tai vanhemmat, niin jos niillä on jotenkin kiire, niin sehän ei tue sitä, että ne pitää saada siihen olemaan myöskin läsnä siinä tilanteessa, ja sitten se usein niin kuin lähtee musta niin kuin parhaiten. Sitten on sellaisia, missä ne vanhemmat ei ole sillä lailla läsnä, ja niillä on kova kiire, ja ne koko ajan rämpylää kännykkää, ja niin silloin ne lapset ja nuoretkin huomaa, että ne on ikään kuin ne olisi kiinnostuneita siitä, mistä sillä lapsella nuorella on se kyse siinä, niin ne on vähän sellaisia haastavia, mutta yleensä ne kääntyy sitten silleen positiivisen suuntaan seuraavilla kerroilla, kun päästään itse asiaan, eli siihen tekemiseen. Ja sitten jos ne vanhemmat ei ole ehkä sitten siinä kohtaa enää paikalla. Sitten viimeisellä kerralla taas on hyvä, että jos siellä on sitten vanhemmat mukana, että se tieto menee perille, että miten tästä nyt sitten, mihin on päästy ja miten eteenpäin. Ja just nämä kontrollikäynnit, tämmöiset on tärkeitä, että ne vanhemmatkin tietää, miksi ne sinne tulee uudestaan. Et sen takia musta on hyvä saada niille vanhemmille ja valmentajille sitten niitä tietoja.
Joo, mutta tässäkin niin kuin sun puheesta korostuu, niin tällaisen menestyksekkään fysioterapiaprosessin nyt ihan kulmakivet niin kuin universaalisti, siis se ihmisen kohtaaminen ja kuunteleminen, läsnäolo ja tilan antaminen myös sille, että nyt me ollaan tässä niin kuin ja ollaan niin kuin kiinnostuneet tästä sun jutusta ja pyritään tekemään kaikkemme sen eteen, että me päästään tästä eteenpäin, päästään jyvälle siitä, että mistä tässä on kyse ja mitä tälle pitäisi tehdä. Niin se ihan tämmöinen niin kuin perusjuttu, niin sen jotenkin ohittaminen niin ei myöskään tässä segmentissä niin ole kovin tehokasta.
Joo. Ja sitten semmoinen, että ne ymmärtää ne lapset ja nuoret siitä, että se on niin kuin luottamuksellista siis. Että ainakin itse törmään siihen välillä, että kun nyt tietysti mullakin on paljon kilpaurheilijoita kovemmalla ja vähän vähemmän kovalla tasolla, mutta että siellä on ne valmentajat haluaa tietysti aina tietää, missä, mitä on ollut ja mitä tehdään, mutta että sitten on tilanteita, joissa lapset ja nuoret ei halua, että valmentaja tietää sitä välttämättä. Että sen takia mä yleensä aina niin kuin selkeästi sanonkin niille, että jos et sä itse halua, että tämä menee tämä tieto vanhemmille, että sitten pitäisi erikseen sopia mun kanssa, että jos haluat, että mä oon vaan sinne valmentajan suuntaan yhteydessä. Yleensä se on ollut, että se on sitten kirjattu erikseen ylös, että näin on sovittu, ja että se koskee vaan sitä tiettyä asiaa, että kun saattaa tulla vaikka vuoden aikana parikin ongelmaa, niin sitten se on aina joka kerta sovittava uudestaan, että se ei ole automaattisesti niin, että kun kerran on sanottu, niin sitten aina voidaan keskustella. Niin sitten ne ehkä lapsilla ja nuorilla, niin sitten ne niinku oppii sit luottaa siihen, että no, jos hän jotain sanoo, niin se ei tästä mene eteenpäin ja niinku valmentajan suuntaan, niin se on silleen musta ollut jotenkin aika tärkeä, vaikka sitten välillä ehkä törmää, että valmentajat saattaisi, että no miksi et sä nyt sanot, tai se saattaa tuntua, saattaa olla joskus sieltä suunnasta tulee vähän sellaista painetta, että pitäisi kertoa, että no mitä tässä nyt on ollut, kun he tietää ehkä, että joku lapsi tai nuori on ollut käymässä, ja ollaan ehkä hoidettu, että mäkin olen saattanut olla vaikka samassa ryhmässä, siis vetämässä tämmöisiä ohjausharjoitteita, kehonhuoltoharjoitteita, mutta silloin kun ne tulee mulle vastaanotolle, niin mä oon niistä asioista vaihtoehtovelvollinen, niin joskus saattaa joidenkin valmentajien kohdalla tuntua, että no sitä on joskus vaikea ymmärtää, että näin se on. Suurin osa kyllä ymmärtää, mutta joskus tulee sellaisia tilanteita, että ihan tuntuu, että ei ymmärretä, että no mä olen vaihtoehtovelvollinen mun asiakkaiden asioista, on ne ollut siellä yhteisissä treeneissä mukana tai ei. sitten kun ne on mun vastaanotolla, ja sitten tämä aina erikseen sopii, mutta se on ollut musta niille nuorille ja lapsille kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että siinä ei voi yhtään lipsua niistä asioista, ja sitten kun se on sovittu, niin sitten totta kai voi keskustella ja vetää ne rajat, että se on se tietty alue, ei kaikkea mahdollista. Sitten semmoinen kieli, että mitä siellä niin kuin vastaanotolla vaikka käytetään, niin mun mielestä siinä pitää olla myös siellä, että se lapsi ja nuori ymmärtää omalla tasollaan, että mistä tässä on kyse, niin siinä on myös sillä, että miten sen itse sanottaa, että mitä siellä ongelman taustalla on tai mitä tässä lähdetään tekemään, että se kuitenkin pitää sen lapsen ja nuoren se jollain tasolla tajuta tai ymmärtää, että miksi tehdään ja mitä tehdään ja näin poispäin, että sitten jos käyttää liian sellaista korkealentoista kieltä niin sanotusti tälleen ammattimongerusta, niin sitten sehän jää sille lapselle ja nuorelle aika kauas. Ja kyllä ne yllättävän nuoretkin, ne haluaa niinku tietää, että mikä niillä on sitten kuitenkin, ihan niin kuin aikuisetkin, että jos tietää, mikä ongelma on, niin se saattaa helpottaa siihen kipuina sinänsä. Toisille se saattaa tietysti olla toisinkin päin, että saattaa olla huono juttu, jos tietää liian tarkkaan, mutta että yllättävän usein on itsellä ainakin tuntunut, että ne haluaa tietää, mikä niillä on ja kauan se vie tietysti aikaa noin suurin piirtein ja saadaanko se kuntoon ja näin poispäin. Ja sitten on tietysti tilanteita, mitä ei saada pois. Että niiden tietenkin keskustelu on vähän haastavampaa, jos on jotain selkäperäisiä rakenteellisia vaurioita, jotka ei tule korjaantumaan koskaan, niin miten sen sitten esittää, niin siinäkin joutuu joskus vähän miettimään, että kuinka tarkasti sitä kannattaa ruotia. Ja jos ennuste on kuitenkin hyvä, niin tietysti ei liian syvälle kannata mennä. Että pitää sille niin kuin, tavallaan laittaa sellaiselle sopivalle tasolle, että lapsi ja nuori ymmärtää, mistä on kyse ja miten tämän kanssa voidaan niin kuin, tulla toimeen. Ja mahdollisesti saada se kuntoonkin.
Niin kyllä tässä varmaan niin kuin just toi, mihin viittasit, se, että se, on se siis lapsi tai nuori tai ihan niin kuin aikuinenkin asiakas, potilas, niin nimenomaan se, että tietää, mistä on kyse, tai niin kuin ei tarvitse olla joku niin kuin supertarkka diagnoosi ehkä, mutta se niin kuin, tämmöinen kliininen ajatus siitä, että ok, että sulla on tämän tyyppinen tämä tilanne, joka johtuu tästä ja tästä mahdollisesta jatkumosta siihen edeltävästi, ja nyt me lähdetään niin kuin tekemään näitä ja näitä jotenkin asioita, toimenpiteitä, että meillä on se suunnitelma, miten tämä etenee, ja me päästään niin kuin jollain aikataululla sitten etenemään kohti. Niin kyllähän se helpottaa sitä sitoutumista siihen prosessiin myös kaikkineen. Saat tietää, että miten tämä homma etenee.
Joo, ja sitten kun siinä on jonkunlainen, kun täytyy tehdä jonkunlaiset tavoitteet tietenkin ja näin, niin suunnitelmaa, niin silloin se niin kuin aukeaa niille sitten, että se ei ole vaan sellainen niin kuin möykky, ja varsinkin kun nuo rasitusongelmat aika usein ne on saattanut kyteessä ja pitkään, ja sitten sitä on vähän ihmetellyt, mikä tämä on. Ja niin kuin sanoin, että se voi olla joku puolitoista vuottakin joku alaselkäoireilu, ja sitten se on ikään kuin jotenkin outoa, että nyt se on tuossa ja nyt se on tuolla, ja että saadaan sille jonkunlainen niin kuin tolkku, niin sitten se auttaa aika paljon ymmärtämään sitä, että miksi tässä nyt menee ehkä tämä 3 kuukautta kuntoutukseen tai jotakin 5 kuukautta, että miksi se vie tämän verran aikaa, ja toisaalta, että se on tunnelin päässä ikään kuin valoa sitten siinä mielessä, että mitkä ne todennäköisyydet on, että sen saa kuntoon. Että yllättävän usein ne nyt kuitenkin on saatavissa kuntoon niin sanotusti, että saadaan ainakin kipuilut pois ja vaikka sitten joku rakenteellinen vaiva sinne, niin kun, tai rakenteellinen haaste sinne jäisi, niin se ei välttämättä tarkoita, että sinne jää mitään kipuja tai toiminnallista ongelmaa oikeastaan, että yrittää niitä sitten niin kuin erotella ja silleen, että niillä olisi konsteja, omia keinoja, miten ne pystyy sen käsittämään ja sitten tietysti keinoja, miten voi siihen omalla tekemisellä vaikuttaa, niin se on semmoinen.
Mites Pasi sitten, tässä on puhuttu nyt tästä niinku just hahmottamisesta sen niinku prosessin suhteen ja ylipäätään sen tilanteen suhteen, mutta sitten tämä niinku, tämmöinen fyysinen tavallaan tutkiminen tosiaan, tuossa lyhyesti mainitsit näitä provokaatiotestejä, saattaisi käyttää just sen niin kuin kokonaisuuden kannalta myös, mutta sitten kun, jos sanotaan, että meillä on nyt esimerkkinä vaikka joku tämmöinen niin kuin, no, selän rasitusmurtuma tai osteopatia, mikä on vaikka todettu kuvantamisella, että tässä nyt on tällainen tilanne, tai sitten joku polvesta just Osgood-Slatter, mikä myös mainittiin tässä, mikä on aika selkeä kliininen tilanne, että se kipu on siinä tuprastastiipian päällä aika kosketusarka, ja siinä on ehkä tämä niin kuin pattikin muodostunut sitten jo, niin tiedetään toki, että tässä nyt on melko hyvällä todennäköisyydellä niin kuin kyse tästä ongelmasta, mutta miten se sit tutkiminen kuitenkin se niin kuin toiminnallisen statuksen suhteen siinä vastaanotolla, kun sä lähdet kuitenkin havainnoimaan sitä tekemistä, liikkumista ja ehkä sitä just mainitsit tuossa vähän sitä liikkeen hallintaa, ehkä tätä niin kuin lihaksiston voimatasoa ja muuta, niin minkälaisia niin kuin syy-yhteyksiä sä niistä sitten, kuinka varmasti sä uskallat niin kuin hahmotella niitä, että okay, että nyt tässä näkyy tällaista juttua jossain toiminnallisessa testissä, ja miten se muodostuu se sit fysioterapeuttinen diagnoosi siitä, että mitkä asiat tässä on merkityksellisiä ja mitkä ei, että onko sitten että kaikki löydökset, niin pistää paukkui niihin, vai onko joku, mikä voidaan jättää niin kuin vähemmälle tai mikä korostuu, mitä sä ajattelet? Tämä on aika lavea kysymys, mutta vähän niin kuin ehkä ajatuksia siitä fyysisestä tutkimisesta arvioin.
No itse minä ainakin silleen yleensä, kun tiedetään sellaisia yleisiä linjoja vähän niin kuin eri kehon osaan liittyen, mitä kaikkea sieltä nyt löytyy tämmöisiä, tai voisi löytyä, niin sitten niitä ehkä sieltä yrittää metsästää. Että jos nyt on vaikka lannerangan rasitusmurtuma, niin silleen niin toiminnallisesti yleensä mä katson aina ne provokaatiokesteesti sen takia, että tiedän, että minulla on jotain, mistä seurata, että jos on ollut nyt sitten ystävä, että se on todettu lääkärillä ja lääkäri on tehnyt jos ne testit itsekin, mutta itsellä on tietysti tietyt, no aika samat testit sinänsä, mutta ainahan se on jokaisen näppituntuma vähän, että miten sä olet sen tehnyt ja tiedät, että tuleeko sitä kipua vai eikö tule, niin siitä voi vähän seurata, että tiettyjen viikkojen kohdalla, että onko nämä testit kivuttavat vai ei, jos ne on ollut aluksi kivuliaat, sitten jos ne ei ollut aluksi kivuliaat, että se on silti se rasitus, osteopatia, ödema, hohtolu, ödema ja murtuman linjakin, niin sitä ei voi seurata, että sitten se pitää se kuvalla ottaa. Mutta minusta on hyvä aina olla joku lähtötilanne, vaikka nyt esimerkiksi sen kivun suhteen. Ja sitten noin lannerangassa tietysti katsoo tällaiset, niin kun mä katson niin kuin ne perushallintapuolen asiat aika usein, mutta mä käytän aika paljon siis videoanalyysiä aikaisemmasta tekemisestä, jos semmoista löytyy, että mä toivon, että ne otetaan aina mukaan, koska se siinähän mä en saa mitään niin kuin voimasta mitään arviota sinänsä. Jos mä katson vaikka tanssijalta selän toimintaa, niin mä pyydän jotain esitystä, mikä olisi ehkä otettu siinä niin kuin puolen vuoden kuluessa tai puolta vuotta aikaisemmin, ennen kuin se ehkä alkoi olla se selkä edes suorastaan kipeä. Ja jos otetaan perustreeniä, niin siitä aika nopeasti hahmottaa, tai itse jotenkin hahmottaa siitä, että miltä se tekeminen näyttää, kun tietää, että miten sitä selkää pitäisi, vantiolonkka-aluetta pitäisi, vaikka nyt erilaisissa tanssilajeissa käyttää, ja miten se kuorma jakaantuu, niin sitten se auttaa mua hahmottaa jo siinä, että kannattaako mun tässä nyt kipeätä selkää lähteä teettämään isoja taivutuksia, vai kannattaako ehkä katsoa vaan niin kuin sellaiset pohjatuen lihasten ehkä niin kuin käyttöönotto, kotto ja semmoista, että mä käytän aika paljon sitä videoa sen takia, että se antaa semmoisen kuvan siitä hallinnasta. Ja sitten sieltä voi poimia pois niitä yksittäisiä lihasvoimatestejä, sikäli mikäli pystyy. Et joskus lannerankaan rasitusmurtumatkin, jos se on lähellä vaikka sitä nivelpintaa, tai se on halkassut nivelpinnan, niin en mä niitä lähde hirveästi siinä aluksi edes tekemään, vaan ne katsotaan sitten vähän niin kuin myöhemmin. Että enemmänkin pureudutaan niihin, että pitää saada se pohjatuki mukaan, keskivartalohallinta ja tämmöiset tietyt liikkuvuustestit voi katsoa, jotka voisi siihen sitten vaikuttaa, että se sinne voisi rakentua, jos on nähnyt sen siitä videolta, että vaikka lonkan etuosa on kovin tiukalla, niin sitten se helpommin vie sitä lantioa eteenpäin tilttiin ja isompi kuorma tulee sinne nikaman takaosalle helpommin, niin sitten niitä lonkan etuosan testauksia voi tehdä vaikka tuollaisessa tilanteessa. Mutta se riippuu siis niin vähän sitä kohteesta, mitä kaikkea testejä sinänsä tekee, mutta niitä on minusta tärkeää katsoa aina, jos siellä on joku kipu, mikä saadaan esillä, niin sitten katsoo sen, niin siitä voi seurata, että häviikö se kipu, jos tietää, että se osuu sinne alueen suhteessa niitä, mitä on ollut kuvissa ja mikä nyt on ollut se vaikka se todettu diagnoosi, jos se nyt on lääkärillä käynyt. Ja sitten tarpeen mukaan just nuo voimatestit, mutta sitten aina pitää arvioida, että niillä ei tehdä nyt niin kuin lisähallaa siinä ja nyt, ettei murreta lisää sitä lannerankaa, vaikka se on aika pieni rakenne, niin siinä kannata nyt niin kuin kaikkia täysiä hyppyjä rupeaa tietenkään testaamaan. Sitten mä yleensä teen ne testit vaikka sit vähän myöhemmin, kun on lupa tehdä hyppäämistä, ja sitten vasta siellä kuntoutuksen lopussa, että miten vaikka selän taivuttaminen oikeasti menee, että kun on päästy jo takaisin lajiin, niin sitten ruvetaan vielä arvioimaan, että sinne jää jotain totuttuja tapoja, että sitten otetaan niin kuin jälkeenpäin sitä videoa ja katsotaan siitä, että tarviiko sitä vielä jotenkin parantaa. Totta kai harjoitteilla on pureuduttu siihen selän käyttöön ja voimataustoihin, mutta mä käytän sellaista, että mä katson ensin niitä videoita aika usein siitä hallinnasta ja sitten tehdään niitä harjoitteluita ja siellä on tietyt kokonaisuudet, että pystyy sitten taivuttamaan selän sitten, kun sen on lupa tehdä niitä eri kiisosti ja käyttää lonkaa ja lonkan tukilihakset pitää olla vahvat ja keskivartalon tukilihakset kokonaisuudet pitää olla vahvat. Syvien tukilihasten ja pinnallisten yhteistyö pitää olla mukana, koskaan ei saa sattua. Ja sitten kun päästään viime kädessä takaisin, niin sitten vielä arvioidaan sen lopuksi, kun on se 3 kuukautta tehty treeni, 4 kuukautta tehty treeniä, että miten se menee siellä oikeassa treenitilanteessa. Ja sitten niitä videoita voi hyvin vertaa, jos on vaikka sama suoritus ollut, sama vaikka nyt tanssijalla joku sama esitysnumero, niin sitten se ottaa sen sama esitysnumero ja katsotaan, miltä se näyttää. Niitäkin näkee, että on muutosta tapahtunut ja yleensä tapahtuu. Eli se hallinta näkyy yleensä jo siinä suoraan siinä tekemisessä, että se on lajin kannalta parempi ja se on hänelle turvallisempi.
Mutta viet niinku linkität sinne niinku lajiin niin paljon kuin mahdollista suoraan, jos niinku tällaista on.
Tosi paljon joo, että kyllä se silleen menee. Et vähän riippuu tosiaan vaivasta, että joku oskutslatteri taas on silleen helppo, kun tietää, että ei se nyt hajoa siinä, vaikka sä testaa, niin sä voit hyvin katsoa, että paljon se treidestä tulee voimaa ottaa, vaikka jonkun voimamittarin, jos haluaa. Mutta ihan jo semmoinen niin manuaalinenkin arvio, käsiarvio karkeasti, niin antaa se nyt suuntaa, koska meillä nyt ei ole mitään kilomittaria tai kilomäärää vaikka jollekin X-ikäiselle etureiden voimalle, mikä on hyvä ja mikä on huono. Se tekee siitä musta niin kuin haastavaa, että jos aina sanotaan, että pitää olla hyvä etureiden voima, no mistä me tiedetään, milloin se on hyvä se etureiden voima? Onko se joku tietty pituushyppymatka vai onko se joku korkeushyppymatka tai määrä? Niin emme tiedetä, mikä se sitten on. Että sillähän me voitaisiin testata reiden voimaa, että katsotaan vaikka hyppykorkeutta. Mutta että, niin. Ja kun täytyy muistaa, että se +/-3 vuotta menee siellä aina, niin jos me lyödään siihen 12-vuotias, niin onko se 15V-tasolla vai onko se 10V-tasolla, että mihin mä sitten vertaan sitä. Että yleensä tulee verrattu tietysti toiseen puoleen, ja jos se näyttää sillä lailla huteralta se tekeminen, niin sittenhän se tietysti ehkä se voimantuotollinen puoli ei ole niin hyvä, tai se hallintapuoli ei ole niin hyvä. Että sen takia minusta semmoinen niin kuin absoluuttisen voimakilojen ehkä mittaaminen ei ole mun mielestä aina ihan niin kuin se tärkein tekijä. Mä en siihen yleensä mene, koska meillä ei ole mitään niin kuin absoluuttisia voimakilomääriä, mihinkä jonkun tietyn pitäisi tietyn ikäisenä päästä. Ja se voi silti olla omassa lajissa hyvä, ja silti hallinta voi olla niin kuin riittävän hyvä suhteessa hänen kokoon, pituuteen, ikään, niin kuin fyysiseen ikään. Se on vähän tämmöinen ympäripyöreä epämääräinen kakku tietyllä tapaa. Että
Joo, normatiivista dataa taitaa olla sitten enemmän kuitenkin vasta sieltä aikuisväestöstä olemassa, ja tosiaan niin kuin tässä populassa niin se vaihtelu on niin isoa, että tavallaan just niin kuin hyvin tuosta voit esiin, että no mihin sitä sitten vertaa, että onko se samanikäiset vai tavallaan kalenterijältään, niin tosiaan hyvä pointti ja nosto, mutta tosiaan puolierot tietysti varmaan sitten taas slattereitakin saattaa olla molemminpuoleisesti samaan aikaan päälle, niin sitten taas se niin kuin vähän haastaa sitä, mutta tosiaan niin kuin totesit, niin nämä vaikka just slatter versus sitten se lannerangan rasitusmurtuma tai rasitusosteopatia, niin luonteeltaan kuntoutuksellisestikin vähän erilaisia prosesseja sitten kuitenkin on, että siis slatterissa, niin kuin sanoit, niin sitten kivusta ei kuitenkaan sillä tavalla tarvii välittää, vaan ehkä tärkeintä on, että saadaan se osallistuminen pidettyä jollain tavalla mukana siellä lajissa, jos se nyt vaikka on joku pallopeli tai mikä sitten onkaan, niin ehkä vaan modataan sitten jonkun verran sitä tekemistä, että mitä se siellä niin kuin lajiharjoittelun sisällä on, ja sitten siinä kulkee se kuntouttava tekeminen mukana, ajatteleeksi samalla tavalla.
Joo, mutta noissa on melkein noissa kaikissa asetusvammoissa, niin silleen sitä tutkimista, niin musta on tosi tärkeä se pohjan tsekkaaminen tai semmoisen niin kuin siis taustojen tarkistaminen, että mistä se niin kuin juontaa. Koska sitten siihen pystyy niin kuin vaikuttamaan, että minkälainen on se kokonaiskuormitus. Paljon on sitä ohjattua tekemistä, siis tämmöistä niin kuin treenitekemistä, paljon omatoimista treeniä, paljon on koulussa vaikka liikkumista. Joskus on silleen, että jos et huomaa kysyä, että no, että okei, sanoa, että mulla on vaikka 4 kertaa viikossa joukkueen treenit tai jotkut. Ja sitten jos et sä huomaa kysyä, että no mitä sulla on koulussa? No siellä voi olla jotain koulun ohjattua valmennustreeniä, mutta kun se on koulun valmennus, niin ne ei niin kuin luokittele sitä niin kuin sillä tavalla treeniksi. Ja sitten ne saattaa käydä itse treenaamassa. Et mulla on tämmöisiäkin ollut, että on ollut niin kuin ensin, että no 4 kertaa viikossa, että ne nyt kuulostaa kauhean isolta määrältä. Tai sitten kun sä ynnäät ne kaikki, niin siellä saattaa olla 25 tuntia yhtäkkiä tullut sitä treeniä. Ja sitten on se, että aah, no sitten tämä onkin sillä, ja se on alkanut niin kuin 3 kuukautta sitten, kun alkoi elokuu. Aikaisemmin se on ollut se ehkä 8 tuntia, nyt se on 25 tuntia, kun on innostunut todella paljon. kun on tullut ne aamutreenit ja on tullut iltapäivätreenit ja sitten on vielä itse käynyt vetämässä vähän ekstra punttia, kun on innostunut puntista ja kaikkea tällaista, niin siitä ne sitten tulee. Ja silloin sitten välttämättä ei ole mitään toiminnallisia virheitä, vaan se on vaan se kokonaiskuormituksen määrä. Ja silloinhan sitten, että kun palautetaan takaisin, niin täytyisi olla musta niin kuin hanskassa vähän sitä, että no, mikä se kokonaiskuormituksen määrä on niin kuin tälle fyysisen kuormituksen määrä. Ja myöskin sitten, niin kuin, että onko siellä jotain tämmöistä niin kuin psyykkisen kuormituksen taustaa, kuinka paljon, että jos on vaihtanut paikkakuntaa ja sitten uusi ei ole kavereita tai on kavereita tai mikä se sosiaalinen tilanne siinä mielessä on ja sitten vähän perheen tukea ja kaikkea tämmöistä, ja miten kokee vaikka koulun käymisen osalla, se on niin paljon psyykkinen kuorma on niin paljon iso, että se vaikuttaa sinne fyysiseen palautumiseen ihan merkittävästi sitten, että joskus saattaa olla tilanteita, että itsekin tietää, että no se on ehkä turha hirveästi paukuttaa tässä näitä fyysisiä harjoitteita, että pitää oikeasti miettiä, että miten se ihminen, se lapsi tai nuori saa ehkä muuta helpotusta, keskusteluapua siihen rinnalle ja sitten katsotaan, että kuinka paljon ylipäätään voidaan tätä fyysistä tekemistä tuutata. Että tämmöisiäkin tulee välillä. Ei nyt hirveän usein, mutta kuitenkin tulee. Että se kokonaiskuormituksen niin kuin hahmottaminen, niin sillä sitten voidaan miettiä, no miten päästään takaisin. Että se ei ole aina välttämättä just nämä fyysiset harjoitteet, niin tietenkin tehdään, jos kaikki niin kuin toinen puoli on niin kuin ok. Mutta on se hyvä niin kuin hahmottaa. Ja sitten se auttaa siihen palauttamiseen, että ruvetaan viemään takaisin sinne treeneihin, niin katsotaan, että no kannattaako nyt mennä sinne 25 tuntiin niin kuin kaiken treenin osalta takaisin, vai pitäisikö se ehkä se taso olla jossain siellä 15 tunnin luokkaa, jossa aikaisemmin on jo ollut niin kuin selkeästi kuitenkin pienempi. Ja sitten jos halu ja toive on sitten, että pitäisi olla huippu siinä lajissa, niin totta kai sitä tuntimäärää pitää lisätä, mutta sitten niissä mä yleensä sitten sanonkin, että mikä se on se aikajänne, ja sen pitää olla oikeasti enemmänkin vuosia kuin kuukausia tai viikkoja se palautus. Niin nyt harvemmin onneksi noin radikaaleihin törmään, mutta välillä niitäkin on, että on niin innokas, että pitää ehkä sillä lailla. Mutta siinä on sitten hyvä laittaa jotkut stepit, että tässä on tämä puoli vuosikausi ja sitten nähdään uudestaan vaikka ja katsotaan puoli vuotta eteenpäin. Ja jos kaikki on hyvin, niin sitten taas puoli vuotta eteenpäin, että tulee sellainen, voi toimia siellä takana tukena sitten vanhemmille tai valmentajille tai sitten urheilijalle itselleen tai lapselle nuorelle itselleen siinä.
Joo, kokonaiskuormitus todella tärkeä koettaa hahmottaa, koska loputtomasti me ei voida myöskään aina vaan lisätä asioita siihen pakettiin päälle, että muuten me mennään ojasta allikkoon.
Varsinkin noita voimatasoja, kun sanotaan, että voimatasoja halutaan nostaa, niin jos siellä se pohjan tekeminen on kovin iso, niin sitten pitää kyllä aika tarkkaan miettiä, että mihin sitä voimaharjoitusta nyt sitten pystyy laittamaan ylipäätään, että jos sinne laittaa sille, että ajattelee vaan sen voiman kannalta, että tehdään näin joka toinen päivä tai joka kolmas päivä, niin joskus se on ihan liikaa. Sen takia siinä on tosi tärkeää jututtaa siinä alussa. Alun ensimmäinen käynti on mun mielestä niin kuin kaikista tärkein. Et sen takia me ei usein tehdä vielä mitään ekalla käynnillä, vaikka välillä ehkä itse toivoisin, että tehtäisiin. Mutta siinä kun käy noin hyvin noin taustat läpi ja kirjaa ne ylös ja tekee suunnitelman, niin kyllä se aika lailla se tunti puolitoista siihen menee, että 40 minuutissa ei hirveästi kerkeä edes viidessä, että sitä se on hyvin selkeä, se on oskutslatter ja se on vielä, itsekin on sitä mieltä, että on käyty lääkärissä, se on sitä, että itsekin näyttää siltä, niin sehän on tavallaan paljon helpompi, että siihen saattaa jo pystyä tekemään joku eka treeni, mutta että aika monessa ongelmassa, rasitusongelmassa ei, varsinkin jos toiminnallista puolta pitää katsoa semmoisissa epäspesifeissä, vaikka nivelkipuvaivoissa, niin siinä saa aika paljon metsästää ja miettiä, että mihin kannattaa puuttua vaikka, että ei ole aina ihan niin selkeä. Ja nyt esimerkiksi, no nyt teen jalkatukipuhelisia, olen siis tehnyt pitkään niin kauan kuin olen fysioterapiaa tehnyt yli 20 vuotta. Ja esimerkiksi sillä saralla niin on tullut aika paljon tutkimusnäyttöä siitä, että on verrattu näitä eri korkeuskaarisia jalkoja, että mihin niitä ongelmia sitten tulee tai ei tule ja tälleen. Ainakin meille on opetettu, että jos on matala holvikaari, niin sitten niitä vaivoja tulee lähtökohtaisesti, siis tämmöinen latuskajalkatyyppinen. Ja nyt niitä on, tästä ei ole kauhean kauan, kun tuli näyttö, tutkimusnäyttö, missä juostiin siis jotain 300 000 vai mitähän. Se oli hirveä määrä siis kilometrejä, oliko siinä 1000 henkeä tai jotain semmoista. Ja ne juoksi ihan neutraalilla kengillä ja siinä oli matalaa ihan latuskajalkaa ja sitten korkeata kaarta ja katsottiin, että ne juoksi kolme kertaa viikossa harrastajajuoksijat ja sitten katsottiin, kenelle tulee kivuvaivoja eniten, niin eniten tuli niihin korkeisiin holvikaariin, että kannattaako niitä nyt sinne korkealle holvikaarelle sitten ohjata niin tukia. Ja lapsilla ja nuorilla tämä on aika sellainen, mitä aika usein muutakin kysytään, että nyt kun on tämmöinen matala holvikaari, että nyt pitäisi saada tukipohjaiset, ettei tule niitä ongelmia niin kuin ennaltaehkäisymielessä. Ja, tai jos siellä on jotain ärsytyksiä, niin se on sitten semmoinen toinen, että siinä se joutuu vielä tarkemmin miettimään, että onko se tukipohjainen järkevä. Ja aika lailla on mennyt siihen suuntaan, että yllättävän harvoin ei ole järkevä. Eli turha jäykistää jalkaa niin kuin liikaa, että parempi tehdä niitä harjoitteita ensisijaisesti ja sitten vähän vaikka myöhemmin katsoa uudestaan, että jos tilanne ei ole muuttunut, niin sitten voidaan auttaa sitä. Se on siinä tietyt kriteerit tietysti.
Niin, monta kulmaa tavallaan, niin kuin, mistä asiaa voi lähestyä, niin kuin fysioterapiassa nyt ylipäätäänkin on, että riippuu mistä suunnasta juttua katsoo, niin se voi näyttää vähän erilaiselta ja jotenkin sit sitä kautta pitäisi osata niin kuin hahmottaa ja niin kuin tarkastella sitä mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, tarkastelukulmasta käsin.
Aika tapauskohtaista se on silleen, että siksi vaikka mä tiedän, että tulee nyt vaikka joku severi ongelmainen, niin se ei ole musta aina niin selvää, että siihen ei ikinä tehdä tukipohjallista tai siihen tehdään aina tukipohjallinen tai että siihen tehdään aina jotkut tietyt pohkeen voimaharjoitteet. Että jos se pohkeen voimantuotto oikeasti on hyvä, niin sitten tietenkin sitä kannattaa ylläpitää, mutta sitten se ei ainakaan sillä lisäpohkeen voimatreenillä nyt ehkä siitä muutu ihmeemmäksi. Että kyllä siinä aina joutuu vähän yksilökohtaisesti mun mielestä hyvä aina miettiä, vaikka olisi sama ongelma. Että semmoinen niin kuin sama resepti sopii kaikkiin, niin ei ole, mä en ainakaan koe sitä itse hyväksi. Että liian semmoinen, niin kuin, että meillä on tietty viikko ja sitten vaihdetaan treeniä, ja taas tietty viikko ja taas vaihdetaan just samanlainen treeni, niin se ei kyllä, mä en jotenkin koe, että se toimii. Kun kaikki on kuitenkin yksilöitä, että se yksilöllisyys korostuu kyllä, tai tulee vaan aina vastaan, että no kivahan on sillä lailla joku suuntaviivat, mutta sitten kuitenkaan, että kuinka usein niihin samoihin suuntiin tai samoihin viikkoihin tai samoihin harjoitteisiin pystyy samassa vaivassa niin kuin peräkkäin ihmiset, niin yllättävän harvoin se sitten kuitenkaan silleen menee. Tuleehan niitä totta kai ohjattua semmoisia tiettyjä settejä, mitkä on kokenut hyväksi, mutta se, että missä vaiheessa ne tehdään ja pitääkö siihen tehdä joku pieni hieno säätö sitten sen yksilön kohdalla, niin niitä sitten tulee aika paljon, että päästäisiin niin kuin mahdollisimman jouhevasti eteenpäin ja se onnistuu sille ihmiselle ja hän kokee sen niin mielekkääksi kuitenkin, niin yksilötasolla pitää fiksaa.
Kyllä, olen samaa mieltä ehdottomasti. Ja tällaiset, mä ajattelen jotenkin nämä tällaiset protokollat tai tällaiset näissä keittokirjaratkaisut, niin nimenomaan, että ne antaa ehkä vähän jonkunnäköistä osviittaa, että tämän tyyppisiä asioita tässä niin kuin prosessissa noin niin kuin laajalla tarkastelulla, kun katsotaan, niin tuppaa toistumaan, mutta se, että missä kohtaa kelläkin ja mikä kelläkin painottuu, niin siinä se vaihtelu on hirveän iso ja jotenkin enemmän ehkä just niinku kriteeriperusteinen eteneminen kuin joku tarkkaa aikaan sidottu eteneminen, niin varmaan muutenkin tällaisessa protokollissakin niin on järkevää. Ja siinä taas tämä testaaminen, minkä tässä on jo useaan otteeseen maininnut, niin on tietysti myös tärkeä asia, mikä poikkileikkaa sitä koko kuntoutusprosessia, mä ajattelen. Mä tartun tuohon kokonaiskuormitukseen tuosta vielä, mistä puhuttiin, mainittiin kelataan sen verran taaksepäin, niin siihen liittyen parinkin huomioon, mutta yksi, niin miten, ja tiedän, että varmasti keskustelet, niin kuin siihen asiaan väkisinkin liittyy myös sit se, just se palautuminen, se lepo, se uni ja vaikka ravitsemus toisaalta, niin miten sä näit niin kuin asioita, onko ne, mitkä tavallaan sä kysyt siinä rutiinisti läpi, että miten nämä on niin kuin hoidossa ja toisaalta sitten, että jos susta vaikuttaa, että nyt nämä tarvitsisi jonkunnäköistä skarppaamista, niin miten sä viet sitä tarinaa sit niiden kautta eteenpäin, että jos siellä nyt niinku näyttää vaikka, että ok, että itse asiassa nyt niinku tarvittaisiin lisää lepoa tälle yksilölle, että tavallaan, että me voidaan lisätä taaskaan näitä harjoitteita pelkästään tähän, jos se niinku aika iso kulmakivi sieltä on jotenkin retuperällä, niin miten sä tätä kulmaa tuosta kokonaiskuormituksesta taklaat?
No kyllä mä yleensä, siis on melkein ainut konsti on se, että pitää siis nimenomaan kysellä paljon. Ja ne pitää muistaa kysyä, että se on lähinnä sille, että jos ne unohtuu, niin pitää kysyä vain seuraavalla kerralla. Mutta kyllä mä käyn ihan, yritän käydä siis ihan ruokailuun syömistäkin jonkun verran läpi. Ei silleen, että siinä kauhean tarkkaan tarvii saada kuvaa, mutta varsinkin se näyttää vähän sillain niin kuin ulkoinen ehkä habitus siltä, että näinköhän tässä ehkä kouluruoka maistuu. Tai ei tule niinku niitä isoja pääruokahetkiä hoidettua, niin että on kovin oikka ja hintelän oloinen, niin sitten siitä yrittää nostaa kuitenkin keskustelua, ja just sen takia, että ne vanhemmat, kun on siinä mukana, niin vanhemmathan sen ruoan siihen pöytään kuitenkin sille lapselle ja nuorelle tuo, ja he näkee sitä lasta ja nuorta tietysti paljon, ja sitten ne ehkä osaa vähän kiinnittää huomiota, että tuleeko se sitten oikeasti syötyä vai ei. Ja se on siihen aika usein näissä just tämmöisissä taitolajeissa niin kun, ja varhaisen erikoistumisen lajeissa, niin törmää, että siellä puolella sitä haastetta toki on. Mutta sen pitää niin kun kysyä. No uni on vähän vaikeampi tietenkin silleen, että no, mutta et kyllä sit osa sitten pystyy siihen sanomaan. Ja siinäkin taas ne vanhemmat on tosi tärkeässä asemassa, että ne tietää suurin piirtein, että paljon sitä unta niin kun tulee. Että ainut konsti on tosiaan niin kuin jutella ja kysellä ja sillä tavalla nostaa sitä ainakin ajatuksia, sitten siihen voi niin kuin palata. No sitten joku D-vitamiinin saanti näissä luustoperäisissä ongelmissa niin on aika oleellista, että se on aika retuperällä silleen, ehkä jos nyt keskimäärin miettii, että tulee vaikka 10 rasitus tämmöistä luustoperäistä rasitusongelmaa, on se nyt apofysiitti tai joku edema, murtuma, niin mitähän nyt osaa sanoa, ehkä 70% tuumaa, että no, kyllä mä joskus aina otan nalle D-vitamiinin tästä pöydältä. Tai vanhemmat sanoo, että onhan sulla se nalle D-vitamiini siinä. Sitten lapsi on tai nuori, että no joo. Sitten kun kysyy, että no syöksä sitä? No ehkä joskus. Se on yleensä vastaus. Sitten kun tulee seuraavan kerran sinne vastaanotolle, tai sitten kun kysyy sen uudestaan ehkä kuukauden päästä, niin sitten on aika usein skarpannut siinä. Sitten on niin kuin sillä, että okei, otetaan ehkä painokilon verran D-vitamiinia, ja joltain on saatettu jopa lääkärin toimesta sitten tutkia D-vitamiinitasot, jos on vaikka uusiutuva vamma, niin kyllä ne sitten niin kuin siihen herää, että tällainen se menee. Mutta se on niin kuin se yksi osa, ja se vaikuttaa niin paljon se ravinto, nukkuminen, tämmöiset nesteasiat, niin vaikuttaa siihen kokonaispalautumiseen, että kun siihen ei pysty millään muulla kuin niillä. Niin kuin se on se ykkösasia, että sitten jotkut ajattelevat, että mä nyt vähän rullaan tai teen jotain, niin sitten se paranen. No ehkä pikkasen, ja sillä lailla, kun ollaan jossain niin kuin vähän kovemmalla kilpatasolla ja tuolla ammattilaispuolella, niin saadaan sen muutaman prosentin ehkä ainakin psyykkinen helpotustilanteeseen, niin sitten se tuntuma on parempi. Mutta kun ei ole se hippaskonsteja, niin sen takia noi on aika tärkeää sieltä arvioida, että se on niin kuin sellainen yksi osa. Ja sitten vähän yrittää tietysti haastatella, että paljon niillä on niitä kokonaistreenitunteja, siis tämmöisiä ohjattuja treenitunteja, että jos nyt ikä on vaikka se 15, niin silloin se ohjattuja treenitunteja, nyt arvioidaan, että no se 15 tuntia viikossa on niin aika järkevä. Siis semmoisia niin oikein kunnon treenejä, jos on vaikka 10 vuotias, niin 10 tuntia ohjattua treeniä, niin vielä toimii. Et suurin piirtein, jos niissä mennään, niin silloin se ohja on vielä semmoinen, mikä voisi niin kuin ajatuksellisesti sietää. Ja sitten mä yritän aina hahmottaa, että jos niillä on tullut joku kuormitusmuutos, että se on semmoinen niin kuin siinä lyhyellä aikajaksolla. Mikä sitten on lyhyt aikajakso, niin se on ikään kuin se, että mä pitää olla tottunut siihen kuormaan. Ja tottumisen nyt voi mennä ehkä 3 viikkoa minimissään. Ja jos niitä muutoksia on tullut yli 20% selkeästi, että jos mennään vaikka aika usein ne on luokkaa 50% tai 150% ne muutokset. Se ei ole niin kuin yksi päivä, vaan se on silleen, että se on niin kuin alkanut. Vaikka just kesäloman jälkeen, että kesälomalla on tehty tosi vähän 2 kuukautta harjoittelua, ja sitten on aloitettu tuplasti se määrä, mitä on aikaisemmalla kaudella tehty, niin sitten jos verrataan siihen, mihin keho on tottunut, eli siihen kesään, niin sehän voi olla siis mitä 500% tai 1000% se muutos, niin sitten siinä on aika selvää, että mistähän se mahtaisi tulla se ongelma. Että on sitten linjausvirhettä tai ei, tai voimatasot mitkä tahansa tavallaan tai ei, niin se rasitusongelma tulee sinne kuitenkin noin kuukauden kahden kuluessa siitä alusta. Ja se on semmoinen, mihin sit pitää puuttua, ettei mennä takaisin. Ja sitten aina tämä, että miten jaksaa siihen kokonaiskuormitukseen, mä yleensä vähän kyselen, että miten jaksaa hoitaa koulukäyntiä. Ja jos on muita harrastuksia, joku voi soittaa pianoa tai jotain, että miten se jaksaa tehdä niitä muita. Niin kuin sen lapsi tai nuori, että tuntuu ne niin kuin mukavilta niin kuin siinä mun treenin rinnalla. Jos ne tuntuu helpolta ja mukavilta, niin silloin yleensä se siltä puolelta se kuormitus on niin kuin kunnossa. Siinä saa semmoisen niin kuin sen psyykkistä kuormitusta tausta, ei liity siis urheiluun sinänsä, vaan kaikkeen muuhun kuormitustekijöihin, niin saa siitä semmoista osviittaa. Jos se siellä vielä tuntuu, että kaikki on kivasti ja helposti, niin yleensä se puoli on niin kuin kunnossa. Ei, ei tarvitse jotenkin yrittää herättää keskustelua siitä, miten niihin voisi vaikuttaa, tai pitäisikö vähän ottaa esiin, tai ettei kannata yöunia menettää sitten vaikka jostain esiin lukemisesta kuitenkaan, tai tällaisia asioita.
Niin, se antaa se kokemus myös siitä, mitä se yksilö sen tilanteessa kuvaa, niin myös paljon osviittaa jo siitä, että onko tämä niinku kokonaisuus hanskassa niin sanotusti nimenomaan. Ja toi, mihin viittasit tuossa, että tavallaan niitä ohjattuja treenitunteja, niin ei enempää kuin ikävuosia on, ja että on tavallaan sitten muita tällaisia yleisiä ohjeita, just se, että vähintään yksi lepopäivä viikossa ja mieluusti yksi kevennetty viikko kuukaudessa ja yksi kuukausi vuodessa, niin kuin tämmöinen, niin nehän on tällaisia yleisiä ohjeita, ja sitten ne toteutuu tai ei toteudu jotenkin sitten siinä arjessa, mutta kanssa niitä tällaisia jonkunnäköisiä niin kuin ohjenuoria, mihin sit voi niin kuin jotenkin linkittää sitä neuvontaa myös, ja tämä tosi tärkeänä myös haluan tässä vielä tähdentää ja nostaa uudestaan esiin, minkä mainitsit, tämä nimenomaan muutos siinä kokonaisuudessa just vaikka tämän kesän jälkeen, niin kuin sanoit, niin sehän on yksi semmoinen piikki, missä me nähdään paljon näitä rasitusperäisiä ongelmia nimenomaan, että niitä sitten tulee siinä, kun ollaan tultu sieltä NS-lomilta ja sitten on ruvettu tekemään, niin kuin sanot, se muutos voi olla hurjan iso, ja sitten kuukausi kaksi, niin sen jälkeen meillä onkin vyyhti olemassa, tai toisinpäin sanotaan joku talvilaji, jääkiekko vaikkapa, hypätäänkin sieltä jältä ja sitten tehdään kesätreeniä ja sitten yhtäkkiä se kokonaistekeminen muuttuu täysin, että sitten tuleekin juoksua ja iskutusta ja kaikkea tällaista, mitä talvelle ei välttämättä tule, niin sitten taas se niin kuin muutos siinä keväällä, kun mennäänkin kesään, niin voi olla yksi toinen tämmöinen niin kuin paikka.
Joo, ne on tämmöisiä, niitä muutoskohtia sillä
tavalla,
että on niin kuin hahmottaa, ja se auttaa siinä kuormituksen hahmottamista silloin, kun miettii, että miten sitä sitten suunnittelee ja miten sitä lähtee ohjaamaan sit sitä palauttamista takaisin ja mihin tasoon sitten takaisin, että
Ja tässähän nimenomaan taas sitten, mihin myös jo viittasit tuossa, mutta haluan senkin nostaa uudestaan esiin, niin myös tämä tärkeä huomio, että sitten kun ollaan siitä kuntoutuksessa siinä pisteessä, että ollaan palaamassa kohti sitä lajia, niin myös siinä, kun tapahtuu ehkä se muutos, sanotaan, että meillä on tämmöinen lannerongan rasitusmurtuma, minkä takia on oltu useampi kuukausi pois siitä lajista, ja sitten pitäisikin palata siihen johonkin lajiin, missä treenitunnit onkin yhtäkkiä vaikka se 15-20 viikossa, ja sitten onkin ollut pitkä pätkä, että ensin on treenattu se 15-20 tuntia viikossa, sitten meillä on todettu tämä ongelma, ollaan tiputtu aika niin kuin pienelle versus se normaali määrä, vaikka on tehty ehkä sitä kuntoutusta ja kaikkea tätä, mutta se tuntimäärä harvoin on kuitenkaan niin iso, mitä sitten taas ehkä se lajitekeminen olisi ollut, mutta sitten kun ruvetaankin palaamaan takaisin siihen lajitekemiseen, niin se totisesti ei ole 0-100 se meno, vaan nimenomaan tällainen portaittainen, niin kuin sanoit, että se voi ottaa aika kauankin aikaa, että päästään siihen 100%.
Noissa silleen, itse noissa tämmöisissä, varsinkin mitkä vaatii, no selkälannankarangan rasitus, mutta on ehkä semmoinen aika selkeä tietysti, kun se vaatii keskimäärin sen 3 kuukautta lajitaukoa, mutta että hyvin usein on silleen, että siellä siis meitä ainakin ohjelmoin kaikkea semmoista, niin kuin, että se määrällinen tekeminen säilyisi, mutta niin, että se ei saa kuormittaa sitä ongelma-aluetta, että saa korvaavaa tekemistä itse asiassa aika paljon, niin se auttaa siihen paluuseen, että silloin se määrä on tavallaan jo kohdallaan, ja sitten kun sieltä saadaan se, tietysti se itse vaurio korjaantuu ajan kanssa sinänsä, ja sitten siinä sitä tukilihaksistoa vahvistetaan, ja loppuvaiheessa suorituksellisia asioita pystytään jo purkamaan aika paljon pois, niin sitten se paluu, niin sitä ei tarvitse venyttää ihan mahdottoman pitkäksi. Että semmoinen, niin kun, että yrittää tehdä sitä korvaavaa tekemistä niin paljon kuin mahdollista. Sitten melkein mikä tahansa tasoinen urheilija. Tietenkin ne, jotka nyt harrastaa aika vähän, vaikka pari kertaa viikossa, niin siellä se nyt ei ole sellainen iso haaste. Mutta ne, ketkä treenaa sen 5-6 kertaa viikossa, niin se on jo haaste, koska se määrä, niin kuin sanoit, niin putoaa helposti niin pieneksi, että sitten siinä jo sitten, kun pitäisi määrää ja intensiteettiä molempiin nostaa, niin se on niin vaikea. Sitten mieluummin pitäisi päättää, että kumpaa viedään eteenpäin. Ja jos saadaan se määrä pitää sen kuntoutusjakson aikana aika isona, siis liikkumisen määrä, fyysisen niin tekemisen määrä, suhteellisen isona, niin sitten siellä enää muuttuu tavallaan ne intensiteetit. Itse on kokenut sen aika sellaiseksi hyväksi silloin, kun se on niin kuin mahdollista. Joskus on tietenkin, että ei ole mahdollista, mutta aika usein on, että niin kuin lannerangan rasitusmurtumisen siellä voi tehdä fillaritreeniä ja hyvin, hyvin paljon kaikennäköistä intervallipolkemista ja altaastakin pystyy tietyt asiat tekemään ja näin poispäin. Että voidaan se kokonaismäärä pitää aika isona ja sitten ne tietyt harjoitteet, mitä tehdään, jos ne tehdään tyyliin niin kuin päivittäin melkein siihen päälle siinä aika pitkään, niin 6 kertaan semmoiseen, että on 6 kertaa vaikka 3,5 tuntia, 4 tuntia treeniä, niin siinä saa aika paljon noista korvaavaa harjoittelua sitten rinnalla, koska ei tietysti ihan samaan pääse, mutta silloin ei putoa niin isosti se kokonaismäärä, niin sitten vaan se intensiteetin vaihto, kun mennään takaisin, niin se on suht kohti easy. Mutta aina pitää porrastaa, että mä itse annan sellaisen niin kuin viikkoaikataulun yleensä. Et mä joskus aikaisemmin ajattelin, että no laittaisin jotain tiettyjä prosentteja vaikka ohjeeksi, niin kuin, että no tämän verran prosentteja saisi tehdä ja ton verran prosentteja saisi tehdä sitten ja näin poispäin. Mutta se on jotenkin ollut, no itsekin koen sen vaikeaksi, mutta sitten valmentajat ja tanssipuolella opettajat, niin ne ei koe sinne, ne jotenkin tuntuu, että aika usein ne oikein tiedä, mitä ne tekisi. Mä oon ihan laittanut silleen, että jos on nyt vaikka telinevoimistelija, niin sitten käydään telineet läpi, mitä telineillä saa tehdä, minkä verran tällä viikolla ja mitä seuraavalla viikolla. Ja on se sitten, yleensä se on niin kuin viikosta 3 viikkoon, ja sitten tulee muutos, ja sitten viikosta 3 viikkoa sitten muutos. Ja et alle viikkoon ei yleensä pysty meneen, että se on sitten jo, siinä ei tule mikäännäköistä tottumista. Et se on aika mahdoton näytös. Mutta viikon porrastuksella aika usein pystyy viemään takaisin, mutta meneehän se silti jonnekin 6-8 viikkoon, jos on ollut vaikka se 3 kuukauden lajitauko, niin äkkiä se on 2 kuukautta siitä se paluu siis normaaliin tasoon jotakuinkin, ja joskus se voi olla jopa pidempi, että riippuu tilanteesta.
Mutta vaatii taas sitä suunnitelmallisuutta ja myös taas aikaa sen asian äärelle pysähtymiseksi, että ok, että nyt laaditaan tällainen suunnitelma ja tehdään se, viedään se vaikka just niin kuin mainitsit tuossa telinetasolle, että nyt nämä asiat, joka vaatii taas sitten tietysti myös sulta sitä, että sä ymmärrät sitä lajia ja tiedät, mitä siellä tehdään, tai vähintäänkin se vaatii se valmentaja siihen keskusteluun mukaan, että nyt meillä on tällaisia juttuja fokuksessa ja niin kuin lyödään ne päät yhteen ja tehdään siitä tällainen niin kuin game plan, että näin tämä asia etenee, että se ei taas tuu jotenkin nyt vaan niin kuin puolihuolimattomasti, että no joo, että nousujohteisesti takaisin, niin se jotenkin vinkki se ei hirveästi vie mitään eteenpäin.
Ja sitten siinä on tärkeä huomioida, että niillä on muutakin kuin se lajitreeni, että jos siellä on joutunut juoksua ylipäätään pudottaa pois, niin se tarkoittaa koululiikunnan pudottamista pois, niin sekin pitää huomioida siihen siis tällaisena fyysisenä kuormitustekijänä. Ja sitten tietenkin jotain muuta vapaa-ajan liikuntaa, mitä osa tykkää tehdä, lasketella, hiihtää, tehdä aika paljonkin, niin nekin kannattaa siihen sitten aina niin kuin miettiä. Ja sitten oheisharjoitte, siis tämmöinen niin kuin fysiikkatreeni, niin se on saatettu niin kuin tavallaan, ne ajattelee aika monet sille, että se on niin kuin erillinen osa, vaikka se on sama treeniä, mitä tehdään muutenkin, mutta se on niin kuin, sekin pitää sinne miettiä, että no milloin sitten fysiikkatreenejä kannattaa tehdä, vaikka noissa rasitusmurtotilanteissa jotain lisäpainokykytreenejä paineen kanssa tai jotain tempauksia tai jotain muita, että se joutuu aika silleen purkaa sen auki. Ja sitten kun sen siihen purkaa auki, niin sitten nekin huomaa, että okei, no tälleen se ehkä menee. Ja sitten se on vaan, että luet tämän viikko-ohjelman, katsot, että noja noja asiat sä saat tehdä. Ja jos kaikki on hyvin tässä, niin sitten voit mennä seuraavalle viikolle. Et varsinkin ne, kenellä on paljon sitä treeniä. Ja jos on jotkut kisat tulossa, johon niin kuin on, että se on vaikka joku EM-tyyppinen kisa tai no MM-kisoja ja kaikki tämmöisiä, niin sitä suuremmalla syyllä siinä pitää aika tiukkaa ohjelmoida. Ja sitten joskus sit joutuu miettimään, että missä sitten voiko tehdä jotain kompromisseja vai ei, ja mitkä ne riskit on, niin sitten semmoiselle vähän vanhemmille nuorille niin sanotusti tai lähes aikuisille, niin sitten joskus on siihen sit pohtia, että missä se milloin ne haluaa sen pienen riskin sitten kantaa, mutta siinä musta on aina, mä ainakin itse tuon sitten esille, että mitkä ne mahdolliset riskit, paikat siinä sitten on, että sit joko ne sitten sen hyväksyy tai ne ei hyväksy sitä, mutta et mitä nuoremmilla on, niin sitä vähemmän niitä riskejä nyt kannattaa ottaa, kunhan se sen nuoren elämästä sitten muutenkin niin kun tavallaan vaikuttaa sen elämänlaatu ehkä pidemmän päällekin, jos tulee joku isompi vamma sitten, että on aloittanut siis liian nopeasti.
Tuohon rytmitykseen ja suunnitteluun liittyen, niin puhuttiin vähän tästä niin kuin lajiin palaamisen, just rytmittämisestä, hahmottamisesta, suunnittelusta, mutta sitten se kuntoutus itsessään. Että jos meillä on nyt, pidetään nyt vaikka tätä selän rasitusmurtumaa tässä esimerkkinä, ja tosiaan todettiin, että se voi olla se 3 kuukautta tai jotain muuta, mitä siitä lajitekemistä ollaan pois. No hyvä, voidaan pitää kuitenkin se tavallaan korvaava tekeminen niin suurena määrällisesti kuin mahdollista, ja sitten siinä on niin kuin tällaista yleisempää liikunnallisen tekemisen suhteen tapahtuvaa harjoittelua, mutta sitten on sitä spesifimpää kuntouttavaa harjoittelua myös. On se sitä hallintaa, on se sitä jotain voimaa, tai jotain, mutta miten sä rytmität sitten sitä, että jos me ajatellaan, että siinä on kuitenkin taas pitkä matka kuljettavana ja vaikka nämä nyt on monesti varsin motivoituneita kuitenkin nämä lapset ja nuoret, että haluaa sen kuntoon ja haluaa päästä siihen lajiinsa takaisin ja on valmiit tekemään kyllä asioita sen eteen, mutta tietysti se voi myös tuntua aika jotenkin sillä tavalla niin kuin nihkeältä se tekeminen, kun se on huomattavan erilaista kuitenkin se kuntouttava tekeminen, kun se laji itsessään olisi, niin miten sä pidät ja varmistat sen mielekkyyden ja sen, että siihen prosessiin tosiaan sitoudutaan ja se pysyy sellaisena, niin kuin mitä ne lapset ja nuoret jaksaa tehdä motivoituneesti siinä matkan varrella, niin minkälaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä sulla on tässä?
Siinä on hyvä olla aika tiiviit kontaktit. Jos nyt on tuo Lannerangan rasitusmurto, mikä nyt on tämmöinen pitempi kestoinen, ehkä sellainen, tai suht pitkä kestoinen, niin siinä, kun se vie sen 3 kuukautta, niin kyllä mä yleensä näen sen lapsen nuoren 1,5–2 viikon välein silloin, että mutta tietenkin vähän riippuu siitä tasosta, mihin ollaan menossa takaisin, mutta että jos nyt on semmoinen niin kuin kilpaurheilija jo, tai tuommoinen ammattiin tähtäävä nuoritanssijan alku, niin kyllä se siinä 2 viikon välein kannattaa nähdä ja niin katsoa siihen aina niin kuin uutta haastetta siihen tekemiseen, että niillä pysyy niin kuin mielekkäänä, että siihen ei tule ja niin tälleen enää menee ja sitten vähän silleen puolivillaisesti tulee tehtyä. Ja sitten toinen, mikä on semmoinen, mikä osalla siis vaikuttaa siihen, että mitä jaksaa tehdä, niin on se, että paljon ne näkee niitä treenikavereita, niin sekin voi vaikuttaa osalla siihen, että miten niin kuin sitä, kuinka mielekkääksi sen tekemisen kokee, että kun aika paljon niitä harjoitteita, mitä itsekin annan, niin sitten mä yleensä sanoin, että no jos tuntuu, niin nehän saisi tehdä siellä treenipaikalla samoissa treeneissä kuin kaikki muutkin, että jos siellä on mahdollisuus ne toteuttaa, ja jos se lapsi tai nuori kokee sen mielekkääksi, eli silleen, että ne on niin kuin siellä paikan päällä, ne ei sinänsä voi treenata, mutta ne kuulee ja pääsee juttelemaan kavereiden kanssa sillä tavalla luontevasti, ja silloin niillä säilyy se tietynlainen rytmi, mitä ne on aikaisemminkin tehnyt. Ne käy aina siellä treeneissä, mutta ne tekee ne omat harjoitteet ja pääsee kuitenkin seuraamaan, mitä siellä tapahtuu. Jotkut ei kyllä tykkää, että se on hyvä. Et musta siinä niin kun ehkä vähemmistössä on ne, jotka ei tykkää siitä, että ne tykkää, että nyt kun niillä on se vamma, niin ne kokee sen niin kun negatiivisena, ne kokee ahdistavana, että ne näkee, mitä ne muut tekee, mihin ne ei pysty itse. Niin silloin, ja sitten joskus kuulee, että sit valmentajat sanoo, että sinne pitäisi mennä. Että sä näet ja pystyt seuraamaan, että mitä korjauksia me annetaan näille muille, vaikka jossain voimistelussa tai tanssissa, kun siellä tehdään niitä esityksiä ja numeroita ja niitä korjataan sitten koko ajan. Niin sitten mä oon itsekin sanonut, että no nyt vaan ehkä, että jos susta tuntuu, että sä koet sen niin kuin negatiivisena, niin sitten se on sulle parempi olla pois. Käyt vaikka välillä vähän katsomassa, että missä mennään, mutta kun sä et voi kuitenkaan niitä fyysisesti tehdä, sä joudut ne kuitenkin opettelemaan sitten sen 3 kuukauden jälkeen ne korjaukset, mitä ne muut on saanut siihen tekemiseen jossain kisanumerossa, niin sä ehdit ne harjoittelemaan silloinkin. Ne ei kuitenkaan mene 3 kuukaudessa niin paljon eteenpäin tai 5 kuukaudessa, että sä putoisit kelkasta pois. Et silloin se sun mieli niin kun kestää paremmin. Ja joillekin sopii paremmin, että ne tekee joko kotona tai jossain kuntosalilla muualla sen treenin, ja sitten ne näkee niitä kavereita sitten sen treenin ulkopuolella, että ne on mukana siinä porukassa, tapaa niitä ihan muissa ympyröissä kuin että olisi siellä treenipaikalla sitten. Niin se on osalle tosi toimiva. Että sitten ehkä suurin osa haluaa mennä sinne treenipaikalle ja kuulee ja näkee, mitä kaverit tekee, mutta se on hyvä muistaa, että kaikille se ei ole mielekästä, että se vaikuttaa siihen mielekkyyteen. Ja sitten se pitää usein vaihtaa ne treenit. On tottunut semmoiseen aktiiviseen tekemiseen ja tavallaan tsemppaamiseen, niin sitten kun se vähän jää pois. Että jos siinä on vaikka tehdä 4 viikkoa samoja jumppia niin sanotusti, niin ne on aika tylsiä. Ne oppii ne nopeasti. Se on 1,5 viikkoa, niin se oppiminen on jo tapahtunut riittävästi. Sen ei tarvitse olla edes täysin puhdasta, mutta sitten vaikka ne olisi sen niin kuin raskaampia niin kuin sen rakenteiden kannalta, mutta siinä tulee jonkunlainen mielellinen haaste, hallinnan puolen haaste, niin sitten siitä jaksaa taas vääntää, sitten huomataan, että olikin näin haastavaa, että ei mun tarvitsekaan olla paikallaan ja uskaltaa tehdä, ja se luotto siihen, että kyllähän tästä niin kuin tämä kikukin häviää, kun mä voin tehdä jo näin paljon, niin se pitää sitä mielekkyyttä sitten yllä, ainakin osittain.
Joo, ihan varmasti ja nimenomaan sit aina tämmöinen pieni uusi haaste, niin hiukan herättelee sitä mieltä ja kehoa myös siihen, että ok, että tässä taas pitää vähän opetella jotain ja löytää ja vitsi, että tämä onkin vähän hankalampi kuin se edellinen juttu tai jotain muuta. Mutta toi on tärkeä myös toi nosto nimenomaan tästä niinku tavallaan sosiaalisesta puolesta, että tämmöisen pitkäkestoisen prosessin aikana niin herkästi tosiaan tapahtuu tämmöinen niinku lauman ulkopuolelle jääminen myös, että tulee tämmöinen sosiaalinen erkaantuminen siitä omasta jotenkin niinku sosiaalisesta ympäristöstä, missä on tottunut olemaan ja sekin pitää jotenkin huomioida ja käsitellä, että mikä on nyt taas sille kyseiselle yksilölle se tapa sitten, että onko se siellä treeneissä oleminen vai ei, ja just toi, että näkisikö niitä tyyppejä sitten vaikka niitä treenien ulkopuolesta kuitenkin, että olisi ne suhteet kuitenkin siinä, että ei sitten tosiasiasti jää myöskään ihan siitä niistä piireistä pois, koska sitten taas sekin on yksi tavallaan myös kulma tässä kokonaisuudessa, mikä voi aiheuttaa kiviä sen niin kuin matkan varrelle. Miten, Pasi, jos tähän loppuun vähän nyt jotenkin koittaisi vielä tiivistää tai että tuoda niin kuin tällaisia ehkä vielä jotain niin kuin erityisiä tähdennyksiä näistä oikein tärkeistä hyvistä asioista, mitä tässä olet niin kuin tuonut esiin, että jos me nyt on tällainen lapsi tai nuori, jolla on tällainen joku rasitusperäinen tuki- ja liikuntaelinten ongelma, on siis tämä lannerangan rasituspurtuma tai sitten joku muu näistä jo matkan varrella mainituista, niin miten niin kuin tämmöinen onnistunut fysioterapiaprosessi, mitkä on siinä tällaiset niin kuin muutamat jotenkin erityiset kulmakivet, mitä sä haluaisit tähän vielä nostaa loppuun esiin, että miten me päästään tällaista niin kuin adaptiivisuutta kohden, miten me saadaan tuotettua sieltä fysioterapian vastaanotolta taitavampia liikkujia ja jotenkin niin kuin taas terveempiä urheilijoita, nuoria ihmisiä sinne arkeen takaisin, mitkä on semmoisia jotenkin nostoja?
No tietysti silloin aina, kun siellä on joku kipuvaiva, niin aika usein se tietenkin sun pitää se tutkia, mutta jos me oletaan, että mennään siitä tutkimisesta nyt sillä lailla ohi, ei mennä siihen nyt enää, mutta tavallaan melkein kaikkea ne lähtee siitä, että lähtökohtaisesti pitää jotenkin saada se oireilu rauhoittumaan. Valmentusta pitää jollain tasolla muokata ainakin, aika usein se on kevennystä tai näin, ja sitten että pitää miettiä, että mitä korvaavaa tekemistä siihen voidaan ottaa tilalle, sen lajin tilalle, semmoista, mitä nyt ei pysty tekemään, niin katsotaan, että mitä voidaan tehdä, että tavallaan se positiivinen ote siihen säilyy, että on asioita, mitä voidaan tehdä, niin tehdään niitä. Ja sitten tietenkin vahvistetaan sitä tukilihaksistoa mahdollisuuksien mukaan tietenkin, ja pyritään viemään se paremmalle tasolle kuin ennen kuin se oireilu alkoi. Että sitten siellä olisi kapasiteettia siihen pohjalle. Ja sitten hallinnan kehittäminen, että minusta se hallinta on ihan yhtä tärkeä, vaikka se ole sillä tavalla yksittäinen ikään kuin ominaisuus, kun se on niin kuin usean tekijän summa. Mutta kuitenkin se hallinta vaikuttaa niin monessa, että se suorituspuhtaus säilyy ja näin poispäin. Ja sitten tietysti tämmöinen niin kuin liikkuvuuden kehittäminen, jos siihen on tarvetta. Ja niitä pystytään aika paljon tekemään hyvin useissa ongelmassa siinä koko sen kuntoutusjakson aikana. Ja sitten tietenkin sen jälkeen, että sinne jäisi jotain työkaluja sitten sinne jatkoa ajatellen. Ja sitten kun lähdetään takaisin sinne, niin sitten pitäisi niin kuin hyvin selkeästi porrastaa se ja ohjata se paluu sinne treeniin. Että mitä pidempi tauko, niin tietysti sitä pidempi paluu ja porrastus noin keskimäärin. Ja semmoiset selkeät kirjalliset ohjeet, jotka saa siis valmentajat ja se lapsi ja nuori ja sitten ne vanhemmatkin tietää, että mikä tässä se homman juju on, että ne kaikki on tietoisia, että no tälleen tämä kannattaa tehdä. Ja yleisesti ottaen niin kokonaiskuorman nostot aika monesti, niin menee niin viikossa 3 viikon välein 10-20% kynnyksellä per viikko, jos nyt karkeasti miettii. No 10% viikko on aina niin aika varma, että silleen. Mutta tietysti tilanteessa vaatelemassa tottumista voi tulla jo riittävästi viikossa, että voidaan ehkä 20% nostaa. Lähinnä se, että miten sen noston, mistä se lasketaan, se on ehkä se vaikein osuus, kun siihen mun mielestä ei ole olemassa kauhean hyvää kaavaa. Niitä on erilaisia subjektiivisia tuntemuksia ja semmoisia, mutta että se on musta enemmän sellainen, että pitää tuntea se laji, minkä kanssa tehdään töitä, niin aika hyvin, että pystyy sanoa, että näitä ja nämä asiat on ne kuormittavimmat ja niiden kanssa pitää ottaa isemmin. Mutta 10-20% per viikko, 1-3 viikon välein kuormanostot on niinku tärkeä. Ja sitten kommunikaatio mun mielestä niinku valmentajien ja vanhempien suhteen on niinku oleellista siinä koko sen palun aikana. Ja yleensä jos on hyvät valmentajat, niin ne yleensä kuuntelee aika hyvin, että mitä saadaan tehdä ja mitä voidaan tehdä. Ja, eikä ne rupea hoputtamaan, että miksei tämä nyt mene tämän nopeammin. Että jos nyt on niin kuin pohdittu ne kaikki taustat jo etukäteen, niin minusta silloin on hyvä, että semmoinen taitava valmentaja osaa niin kuin luottaa siihen, että no, tässä on nyt mietitty ne taustat ja se on nyt 3 viikon porrastus, niin se on se fiksuin todennäköisesti. Tai sitten jos se on viikon porrastus, niin sitten mennään sillä ja sitten jos ongelmia tulee, niin sitten muutetaan suunnitelmaa, että ne valmentajatkin yleensä ne aika hyvin ymmärtää, miten se menee ja aika harva hoputtaa, että joskus niitä nyt tulee, mutta että hyvät valmentajat osaa sitten kysyä ja tarkentaa niitä ohjeita. Mutta se valmentajayhteistyö, tietysti lääkäriyhteistyö, että jos on niinku erikseen sille tarvetta, niin totta kai on oleellista, että lääkärikin on kartalla, että no missä on sitten menty vaikka siinä aika harvoin se lääkäri nyt hirveästi mun mielestä niinku sillä tavalla tarvii tehdä mitään, jos ei mitään lääkitystä tarvii ja kaikki niinku ravintopuoli on kunnossa, eikä ole tämmöisiä niinku vaikka tytöillä jotain kuukautiskierron häiriöitä, jotka aiheuttaisi ongelmia tai jotain muuta. Mutta että jos niitä nyt sitten on, niin sitten nekin pitää siellä sitten huomioida se lääkärisuunta, että ollaan sinne suuntaan oltu kontaktissa informoitu, että miten on edetty ja mennään tästä eteenpäin, niin silleen sitten niin ne kaikki osapuolet olisi niin tietoisia, miten on hommaa viety eteenpäin.
Ongelmanratkaisu, kommunikaatio, suunnitelmallisuutta ja niin kuin säntillistä määrätietoista nousujohteista tekemistä, niin se varmasti niin kuin tässäkin on menestyksen resepti.
Yeah.
Todella suuri kiitos Pasi siitä, että tulit jakamaan sun pohdintoja, ajatuksia, näkemyksiä lasten ja nuorten rasitusperäisiin ongelmiin liittyen. Teema on iso ja nyt varsinkin, kun meillä nyt ei ollut suoraan mitään nyt jotain ehdottoman tiettyä pelkkää diagnoosia mukana, niin tämä on tällaista niin kuin ajatusten tuulettamista tietyllä tavalla, mutta mä uskon, että tästä on kuulijoille myös siihen kunkin omaan arkeen niin tukea ja varmasti niin kuin hyviä tärppejä myös siihen huomioitavaksi. Erittäin suuri kiitos, että tulit vieraaksi podcastiin.
Joo, oli oikein ilo ja kunnia olla tässä mukana ja oli mukava jutusta. Kiitoksia vaan.
Fysioterapia liikkeellä podcastia tuottaa Movement Physio. Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, harkitsethan 5 tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jakson jakamista niiden kanssa, joiden ajattelisit hyötyvän sen sisällöstä. Haluaisin kuulla myös ajatuksiasi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista juuri sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella @movementphysio tai sähköpostitse osoitteeseen marko@movementphysio.fi. Kiitos, että kuuntelet. Ensi kertaan.